Va, Tony, que capo quería, preséntalo.
Didi madloba. Mes tsorad gavi, ge es iqo tsarmatevebis natilze moxseneba da gamotsoebi da problemze ekha una kondet chesvenebis mer kolte. Ver gavi, tu gamokucha da arismo da ignatsili. Madloba.
Es arekhoba da protseduras kitkhvebis formatshi shegizliat. Asati tipis komentarebi gaagetot. Albat kaltoni tia gaagetot komentars tu gadavedet kitkhvas.
Բանո գիգարը ձուրփասո օպոզիցիայի ճարմադրելեոտ քեն რა თქმა უნდა ალბათ ბევრი კითხვა გექნებათ ეს იყო ჩემი მოხსენება 45 წუთიანი 44 წუთიანი და თქვენ რა თქმა უნდა გექნებათ საშუალება დასვათ კითხვები და რომ გითხრათ რომ სიამოვნებს ამ თქვენს ზედაპირულ და დემაგოგიურ კითხვებზე პასუხისგაცემა არა მაგრამ ესეთია ჩემი ფუნქცია აქედან გამომდინარე მე თქვენ ყველა კითხვას ამომწურავ პასუხს გავცემ ქალბატონო ხათუნა მათ შორის თქვენს კითხვებსაც დიდი სიამოვნებით გავცემ პასუხს. თქვენ ქართული ლექსებიც გწოდნიათ, გაბრალებენ რომ ქართული რაღაცები არ გიყვართ და გწოდნიათ.
მადლობთ ქალბატონო, თქვენ გთხოვთ. ქალბატონო, ალბათ ჯობია რომ დაიკავოთ ადგილი, იმიტომ რომ დაახლოებით 40 დეპუტატია ჩაწერილი, საათ ნახევარს აიღებს შეკითხვები. ჯობია ალბათ 20 მინუტ ადგილიდან. გმადლობთ ქალბატონო, გადავდივართ შეკითხვებზე. ბატონი ანდრეი ოხანაშვილი პირველი შეკითხვის ავტორი.
მოგესალმებით ქალბატონო მინისტრო, მივესალმებით თქვენს გუნდს. პირველ რიგში დიდი მადლობა კომპლექსური საინტერესო ანალიტიკური მოხსენებისთვის. პირველ რიგში გილოცავთ იმ წარმატებულ შეთანხმებას ევროჯასთან, რომელიც წარმოადგენს ევროკავშირის ერთ-ერთ მნიშვნელოვან ინსტიტუციურ ორგანოს იუსტიციის სფეროში, ამით ჩვენ კიდევ უფრო უახლოვდებით იუსტიციის სფეროში ევროკავშირთან თანამშრომლობას და ეს არის ნამდვილად წინ გადადგმული ნაბიჯი ჩვენი ქვეყნისთვის და გილოცავთ თქვენ ამ წარმატებულ მოლაპარაკებებს. რაც შეეხება თქვენს მოხსენებას, თქვენ შეეხეთ როგორც სერვისების მიწოდების გაუმჯობესებას ჩვენი მოქალაქეებისთვის, ასევე ისაუბრეთ მნიშვნელოვან კანონპროექტებზე, რომლებსაც თქვენ გეგმავთ რომ წარუდგენთ პარლამენტს, ასევე შეეხეთ სტრასბურგში მნიშვნელოვან საქმეზე მტკიცებულებების წარდგენას და ეს არის ნამდვილად ძალიან დიდი საქმე. ჩემი შეკითხვა შეეხება სახელმწიფო ინსპექტორის და როგორც დამოუკიდებელი საგამოძიებო მექანიზმის ამოქმედების საკითხს, ამ მიმართებით რა ნაბიჯების გადადგმა მიმდინარეობს იუსტიციის სამინისტროს მხრიდან. ჩვენ ეს საკითხი იურიდიულ საკითხთა კომიტეტის სამოქმედო გეგმაში გვაქვს ქალბატონო თია შეტანილი და როგორც საკომიტეტო კონტროლის ფარგლებში ჩვენ უნდა განვახორციელოთ ამ საკითხზე კონტროლი, ვინაიდან მოგეხსენებათ რომ ჩვენ გადავწიეთ ამ კანონის ამოქმედების ვადა და გათვალისწინებულია ბოლო დროს 1 ივლისთან ამოქმედების ვადა ამ კანონის შესაბამისად ჩემი კითხვა მდგომარეობს იმაში თუ რა ღონისძიებებს ატარებს იუსტიციის სამინისტრო რომ მოხდეს ორგანიზაციულ ტექნიკური აღჭურვა და ასევე სამართლებრივი რეგულირების შემუშავება რომ ეს მექანიზმი ჩვენ სრულფასონად დავამოქმედოთ დადგენილ ვადაში. დიდი მადლობა.
მადლობთ ბატონი გურამაჭარაშვილი.
მადლობა. მოგესალმებით კოლეგებო კიდევ ერთხელ, ქავტონთია მოგესალმებით. პირველ რიგში მინდა რომ ნამდვილად პოზიტიურად გამოვეხმაურო თქვენს კომენტარს პარლამენტის რეგლამენტის შექმნასთან დაკავშირებით, იმიტომ რომ პრაქტიკულად ორ კვირაში ერთხელ მოდის უკვე მინისტრი საქართველოს პარლამენტში ანგარიშის ჩასაბარებლად, რაც ნამდვილად აღსანიშნავია და წინა პერიოდში სანატრელი იყო რომ მინისტრი მოსულიყო პარლამენტში და ანგარიშს ჩაებარებინა. რაც შეეხება კითხვას, ბოლო პერიოდში თქვენს მიმართ იყო მედიაში საჯარო სივრცეში კითხვები პოზიციების შეჯერებასთან დაკავშირებით, ბევრი ინტერპრეტაცია იყო და ასე შემდგომ. ერთ-ერთ მიზეზად მე დანარჩენებს არ შევეხები, სახელდებოდა სასამართლოსთან თქვენი დამოკიდებულება, სასამართლო რეფორმასთან თქვენი დამოკიდებულება, მაგრამ მე ჩემ ინფორმაციით და პარლამენტში ამდენთან ჩვენ გვაქვს ინფორმაცია, თქვენ არ დაგიფიქსირებიათ ეს პოზიცია უარყოფითი ამ კონტექსტში და იქნებ ერთხელ კიდევ რომ გამგვიმართოთ ჩვენც და საზოგადოებასაც რომ გამგვიმართოთ რომ აი მიზესთაგან ერთ-ერთი ეს ანუ სასამართლოსთან დამოკიდებულება იყო თუ არა, ჩვენ ინფორმაციით ეს არ ყოფილა, მაგრამ თქვენი მხრიდან კიდევ ერთხელ მომიყოს ამის ახსნა და განმარტება, იყო თუ ერთ-ერთი მიზეზად ამ სასამართლო რეფორმასთან თქვენი დამოკიდებულება და ბოლოს ერთი აუცილებლად უნდა აღნიშნო დადებითად, რომ საზოგადოებრივი ცენტრები რეგიონებში ნამდვილად ასრულებს ძალიან პოზიტიურ როლს საზოგადოებისთვის, ხალხისთვის და მე როგორც მაჟორიტარი ამ შემთხვევაში ვიცი, რომ ამ წელს ჩემი მიმართულებით, მლაგოდეხი ყვალის მიმართულებით ერთი უკვე გაიხსნა, ხომ არ არის 2020 წლისთვის კიდე რამე დაგეგმილი აი ამ ორი რაიონის მიმართულებით ან ლაგოდეხში ან ყვარელში, რომ დაუშვათ ჩვენ საზოგადოებისთვის იყოს ცნობილი. დიდი მადლობა.
გქონდათ გასწრებით, რომ სხდომას ესწრებიან დამოუკიდებელ ბავშვთა და სტუდენტთა გაერთიანების წევრები, გთხოვთ მივესალმოთ. მადლობა გადაუხადოთ სტუმრობისთვის. დიდი მადლობა. გქონდათ ქალბატონი ნინო ძილოსანი.
მოგესალმებით, ქალბატონო თეა, მადლობა მოხსენებისთვის, სადაც ძალიან საინტერესო და მნიშვნელოვანი ინფორმაცია მივიღეთ დაგეგმილ რეფორმებთან დაკავშირებით. დღევანდელი ჩემი კითხვები შეეხება პენიტენციურ სისტემას. ამერიკის შეერთებული შტატების დეპარტამენტის ანგარიშში სხვადასხვა საკითხებთან ერთად მოხდა გამოხილებული ყურადღება იმაზე, რომ საქართველოში ნაკლებად საშიშ პატიმრებსა და არასრულწლოვანთა სარეაბილიტაციო დაწესებულებებში მყოფ პირებს მიეცათ კანონით საშუალება მიიღონ უმაღლესი განათლება. პატიმრების რესოციალიზაცია და რეაბილიტაცია პენიტენციურ სისტემაში ჩვენი, ასე ვთქვათ, საქმიანობის და მუშაობის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი მისია არის, რომელიც ფუნდამენტურ მიდგომას გამოხატავს, რომ დასჯიდან გადავიდეთ რეაბილიტაცია გამოსწორების მიმართულებით. ამიტომ საინტერესოა, როგორც განათლების მიღების საშუალება, ასევე მათთან სოციალური მუშაკების საქმიანობის შედეგები. პატიმრების მხრიდან პროფესიული განათლების მიღება აქამდეც იყო შესაძლებელი, თუმცა ახლა დაემატა უმაღლესი განათლების მიღების საშუალება და მაინტერესებს, ხომ არ არის რაიმე სტატისტიკა ან ხომ არ ფლობთ ინფორმაციას, რამდენად გაიზარდა დაინტერესება, რამდენად არიან ისინი ჩართული ამ პროცესებში. ასევე თქვენ თავად ახსენეთ, რომ არის ვაკანსიები გამოცხადებული სოციალურ მუშაკებზე და ეს დამატებით რაოდენობრივ ზრდას იწვევს სოციალური მუშაკმა თქვენ პენიტენციურ სისტემაში მომუშავე სოცმუშაკების, თუ უბრალოდ გადახალისება ხდება, მაინტერესებს. და ასევე ინფორმაცია, რამდენად ხარისხობრივად გაიზრდება მათი საქმიანობა. ჩვენ რეალურად გარკვეული გამოწვევების წინაშე ვდგევართ სოციალურ მუშაკებთან დაკავშირებით ჯანდაცვის მიმართულებით და მაინტერესებს თქვენს დაქვემდებარებაში მყოფი სოციალური მუშაკების საქმიანობა, რამდენად ხარისხიანია იმ კუთხით, რომ რამდენად ისინი ახერხებენ, თუნდაც მათი რაოდენობა და გამომდინარე უშუალოდ ინდივიდუალურ მუშაობას პატიმრებთან. და ბოლოს, ამ ორივე მიმართულების შედეგებია საინტერესო, ხომ არ ფლობთ რამე სტატისტიკას, როგორია კორელაცია რესოციალიზაციის პროგრამებში მონაწილე პირებსა და მათ, ასე ვთქვათ, განმეორებით დანაშაულის ჩადენასთან დაკავშირებით. მადლობა.
მადლობთ, ბატონი არჩილ თალაგვაძე.
მოგესალმებით, ქალბატონ თეა, თუ შეიძლება მოგვაწოდოთ განახლებული ინფორმაცია საქართველოს ჩვენი სახელმწიფო საერთაშორისო დავებთან დაკავშირებით. ეს რა თქმა უნდა ეხება ასევე სტრასბურგში მიმდინარე დავასაც ომთან დაკავშირებით. კიდევ ერთი შეკითხვა ეხება მიგრაციის საკითხს, თუ შეიძლება მოგვაწოდოთ ინფორმაცია ანალიტიკური, ასე ვთქვათ, ტენდენციები როგორი არის იმიგრაციასთან დაკავშირებით, რომელი ქვეყნებიდან რა ნაკადებია, რა გამოწვევები არის ამ კუთხით ჩვენს ქვეყანასთან მიმართებაში. მოგეხსენებათ, საზოგადოებაში პერიოდულად აქტიურდება ხოლმე ეს საკითხი და ცდილობენ გარკვეული ასე ვთქვათ პოლიტიკური ჯგუფებიც, რომ აქცენტები გააკეთონ ამაზე. ამიტომ ფიქრობ, მეტი ინფორმაცია ამ მიმართულებით კარგი იქნებოდა, რომ ქონოდა დღეს პლენარულ სხდომაზე. ასევე მინდა კითხოთ იმ საქმეზე, რომელიც წარმატებით დაასრულა სახელმწიფომ და იუსტიციის სამინისტრომ სტრასბურგში და ეს ეხება ჩვენი თანამოქალაქეების მასობრივ დეპორტაციას რუსეთის ფედერაციიდან. აქვე მინდა ვისარგებლო შემთხვევით და იმ პროფესიონალებს, და იურისტებს, ადვოკატებს, ვინც სახელმწიფოს ინტერესებს და ჩვენი თანამოქალაქეების ინტერესებს იცავდნენ ამ საქმეზე. მადლობა გადაუხადო. რა პროგრესი გვაქვს ან რა ნაბიჯები აქვს დაგეგმილი სახელმწიფოს ამ გადაწყვეტილების აღსრულებასთან დაკავშირებით? და ასევე თუ შეიძლება მოგვაწოდოთ ინფორმაცია მედიაციის ახალ ინსტიტუტთან დაკავშირებით, როდის იგეგმება ამ ინსტიტუტის ამოქმედება და კონკრეტულად რა, ასე ვთქვათ, მომსახურებას გასწევს ეს ინსტიტუტი, ახალი ინსტიტუტი?
გმადლობთ, ბატონი დავით მათიკაშვილი.
მოგესალმებით, კოლეგებო, მოგესალმებით, ქალბატონო თეა, მოგესალმებით თქვენს გუნდს. პირველ რიგში მინდა ჩემი კოლეგის გურამ აჭარაშვილის პათოსი გავიზიარო და ვთქვა, რომ ძალიან კარგი, სწორი და აუცილებელი ჩანაწერი გაკეთდა რეგლამენტში. ამ შემთხვევაში პარლამენტი საპარლამენტო რესპუბლიკის პირობებში სრულად ახორციელებს საპარლამენტო კონტროლს, მისი აუცილებელი შემადგენელი ნაწილი სწორედ არის მინისტრის მოსმენა. ქალბატონო თეა, ჩვენ გვისმენს საზოგადოება, ჩვენი თანამოქალაქეები, შესაბამისად მინდა ესეთი კითხვა დაგისვათ. თქვენ 2012 წლიდან დღემდე ხელმძღვანელობთ იუსტიციის სამინისტროს. გაკეთდა არაერთი რეფორმა, ჩატარდა არაერთი რეფორმა, თუმცა არსებობს შესაბამისი გამოწვევები. მინდა გკითხოთ, ბიუროკრატიის შემცირების კუთხით და ჩვენი თანამოქალაქეების მოთხოვნებზე, ასე ვთქვათ, და მათ საჭიროებებზე გათვლის კუთხით, რას თვლით თქვენს, თქვენ რას თვლით ყველაზე სწორ რეფორმად იუსტიციის სამინისტროში, რამაც ეფექტი გამოიღო და ეფექტი არის ხელშესახები ერთი მხრივ, და მეორე მხრივ მინდა გკითხოთ, რა არის 2012 წლიდან დღემდე გამოწვევა, რომლის განხორციელება და გაკეთებაც არის იქნებოდა ეფექტური, მაგრამ ჯერჯერობით ჩვენ ეს ვერ შევძელით? ეს ორი კითხვა მინდა დაგისვათ. დიდი მადლობა.
გმადლობთ, ბატონი მამუკა მდინარაძე.
მოგესალმებით, გალატონ თეა. ერთადერთი კითხვა მაქვს. სულ რამდენიმე დღის წინ მთელი საინფორმაციო საშუალებები ზოგიერთ შემთხვევაში ნიუსებს იმითაც იწყებდნენ, რომ გაურკვევლობა იყო სამთავრობო გუნდში თქვენს დამოკიდებულებასთან დაკავშირებით კონკრეტულ საკითხზე, რომელიც საკითხიც არ გახმოვანდა, თქვენ ამისგან თავი შეიკავეთ და ხომ არ შეგიძლიათ დღეს გვითხრათ, რა შეეხებოდა, ხომ არ შეეხებოდა იმ საკითხებს, რომელიც საპარლამენტო განხილვის სფეროში შედის, რასაც დღეს განვიხილავთ, აქტუალურია, ამასთან დაკავშირებით რა ინფორმაცია ჩვენ ჰქონდა, გულწრფელად ამას ვახმოვანებდით კიდევაც, სადამდეც ჰქონდა ინფორმაცია, მაგრამ ჩვენი ინფორმაცია იყო მწირი თქვენ ეს მოგეხსენებათ. ამიტომ ხომ არ შეგიძლიათ უფრო დეტალურად ამის შესახებ, იმიტომ რომ საზოგადოებრივი ინტერესი ამასთან დაკავშირებით არის ძალიან დიდი და თუ იგივე პოზიციას დაიჭერთ, ხომ არ შეეხებოდა ის მაინც დააკონკრეტოთ, ხომ არ შეეხებოდა ეს იმ საკითხებს, კიდევ ერთხელ მეორებ, რომელიც არის პარლამენტის განსახილველი, რომელთან დაკავშირებითაც მათ შორის ხარეკამათი მიდის მთელი ამ ბოლო პერიოდის განმავლობაში. მადლობა.
მადლობთ, ქალბატონი გუგული მაღრაძე.
მოგესალმებით, ბატონო თეა. რაც არ უნდა თქვას ოპოზიციამ, რომ მადლობებს რატო უხდითო, მიმაჩნია, რომ როცა ადამიანი და მისი სამსახური ბევრ კარგ საქმეს აკეთებს, მადლობა უნდა უთხრა, თუ შენიშნო გაქვს, შენიშნოს უნდა მისცე. და ამ რაც დაწარმოადგინა ქალბატონო თეამ, ეს სალაპარაკოდ შეიძლება უცებ, მაგრამ უზარმაზარი შრომა ამის უკან და ჯერ მარტო ის, აქ ჩემთვისაც კი ბევრი რაღაცა იყო, 2008 წლის ომის რუსეთმა რო დაიწყო, ამისთვის რა მასალები მოგროვდა და რა საქმე გაკეთდა, ჩემთვისაც ძალიან ბევრი რაღაცა იყო ახალი და ასეთი ტიპის შრომა ძალიან ბევრია გაწეული იუსტიციის სამინისტროს მიერ. მე მინდა ხაზგასმით აღნიშნო, აქ მედიაციაზე იყო ლაპარაკი. ბატონი გიგა დღეს ძალიან მოდაშია და 2004 წლებში მე თვითონ ფსიქოლოგის დღეს არა, რასთან დაკავშირებით მაცადეთ. მე უნივერსიტეტის პროფესორი გახლავართ და 2000 წლიდან მუშაობ კონფლიქტოლოგიის და მედიაციის საკითხებზე და როდესაც იყო აი საუბარი იმაზე, რომ რატო არ შეიძლება მედიაცია დროულად დაიწყოს, ძალიან წინააღმდეგი იყო მაშინდელი ხელისუფლება მედიაციის შემოტანაზე. და იმიტომ რომ პოლიტიკური ნება არ ქონდა ხელისუფლებას, იმიტომ რომ მედიაციის დაშვებით შენ უშვე პარალელურ ინსტრუმენტებს, სადაც შეიძლება ადამიანებმა თავის დავები გაარკვიონ, ისე რომ სახელმწიფოს ჩარევა, ხელისუფლების ჩარევა საერთოდ არ იყოს. ამიტომ მედიაციის შემოტანა და ის უკვე შემოტანილია ეს კანონ პროექტი ნიშნავს იმას, რომ ეს ხელისუფლება ამისთვის ღია პოლიტიკური ნებაა ის, რომ ადამიანებს შეეძლოთ უფრო ადვილად და ხელისუფლების ორგანოების ჩარევის გარეშე გადაწყვიტონ თავის პრობლემები და თავის როლზე, როცა იქნება მედიაციის კანონზე, ჩვენ ვიტყვით მაშინ რამდენი დიდი პლუსი აქვს ამას თითეული მოქალაქისთვის და საერთო სახელმწიფოსთვისაც. რაც შეეხება სხვა მაგალითად იგივე სტამბულის კონვენცია, წლების მანძილზე ტრიალებდა ეს საკითხი ვერ მოხერხდა, განხორციელდა ის ღონისძიებები, რაც აუცილებელი იყო სტამბულის კონვენციისთვის და დღეს ჩვენ თავი შეგვიძლია მოვიწონოთ, რომ იმ ძლი კარგი ქვეყნების გვერდითავად, რომელსაც სტამბულის კონვენციის რატიფიკაცია
დაასრულებინეთ.
ერთი მთავარი კიდე რაზეც მინდა კითხვა, რომ აი 14 წლამდე თავის დროზე ჩვენ ამაზე დიდი დისკუსია ქონდა იმ წინა პარლამენტშიც, როცა უნდა დაწევა სისხლის სამართლის პასუხისგებლობისა, 14 წლამდე ასაკის არასუსტოვანებისთვის მაინც რა მიმართულება, მე დარწმუნებული ვარ, რომ ეს იქნება ძალიან ჰუმანური და ასე შემდეგ, მაგრამ ძირითადი რა მიმართულება იქნება, რომ მათ ქონდეთ გარკვეული პასუხისგებლობა და განცდა იმისა, რომ დანაშაული ჩაიდინეს, მაგრამ არ იყოს მათმიმართ განხორციელებული ის
მადლობთ. ბატონი ირაკლი სესიაშვილი.
მადლობა. კაუნთია, თქვენ იცით, რომ სამხედრო სავალდებულო სამსახურში გაწევის საკითხი ძალზედ აქტუალურია და მე მინდა მივესალმო თქვენს მიერ მიღებულ სწორ გადაწყვეტილებას, რომ პენიტენციურ სისტემაში ეტაპობრივად შეწყდება წვეონდელთა მიღება. მართლაც ეს არის პრობლემატური საკითხი წვეონდელებისთვის ის გარემო და მასთან დაკავშირებული მთელი რიგი გამოწვევები. ამიტომ მინდა გთხოვოთ, რომ უფრო დეტალურად ახსნათ რა ეტაპებს გულისხმობს გაწვევის სისტემის გაუქმება პენიტენციურ სისტემაში და ასევე იქნებ მოგვაწოდოთ ინფორმაცია, თუ რამდენი წვეონდელის დანაკარგი გაქვთ, ანუ დეფიციტი გაქვთ დღესდღეობით სისტემაში. დიდი მადლობა.
გმადლობთ. ქალბატონი სალომე სამადაშვილი.
მადლობთ. შეკითხვები მართლაც ბევრი გვაქვს და ვშიშობ, რომ ტომტომის სისტემას ქალბატონი თეა არ შეეხება, იმიტომ რომ ბევრად უფრო სერიოზული გამოწვევები წინაშე დგას ჩვენი სახელმწიფო. თქვენი მოხსენებიდან გამიჩნდა გრძნობა, რომ არ გესმით მაინც და მაინც. პირველი, თქვენ ბევრი საუბრეთ საერთაშორისო ტრიბუნალებზე ჩვენი სახელმწიფოს ინტერესების დაცვის თაობაზე. მე მაინტერესებს მოვისმინოთ თქვენი, როგორც იუსტიციის მინისტრის პოლიტიკური შეფასება, დაეხმარება თუ არა საქართველოს ინტერესებს საქართველოს პრეზიდენტის ქალბატონი სალომე ზურაბიშვილის მიერ გაკეთებული გაცხადებები იმის თაობაზე, რომ საქართველოს ხელისუფლებამ დაბომბა საკუთარი ტერიტორია და საკუთარი მაცხოვრებლები. თქვენი აზრი მაინტერესებს ამაზე. რა ზეგავლენას იქონიებს ეს ჰააგაში მიმდინარე პროცესებზე და ზოგადად თუ შეიძლება რომ განგვიმარტოთ თქვენი ტაქტიკა და სტრატეგია როგორია ჰააგასა და სტრასბურგთან მიმართებაში, იმიტომ რომ მე რას ვფიქრობ ამაზე, ამას ჩემს გამოსვლაში მოგახსენებთ, როგორ თანამშრომლობთ ჰააგის ტრიბუნალთან რეალურად თქვენი უწყება და თქვენი პროკურორები ჩვენი ქვეყნის ინტერესების საწინააღმდეგო. და მეორე, ძალიან წარმატებულად კითხვით ქალბატონო თეა თავს, მაგრამ სახელმწიფო დეპარტამენტის ანგარიში პერსონალურად ხართ მოხსენიებული, როგორც ადამიანი, რომელმაც დაანგრია ქვეყანაში ყველანაირი ნდობა პროკურორის და საპროკურორო სისტემის მიმართ. ეხლა მაინტერესებს კონსტიტუცია რო შეიცვალა, საერთოდ განიხილავთ თუ არა, რომ ახალი პროცედურები იქნას გამოყენებული და ამ ქვეყანაში ერთხელ მაინც ჩვენ გვეღირსოს პროკურორი, რომელსაც საზოგადოების ნდობა ექნება და არა მხოლოდ თქვენი ქალბატონო თეა. მადლობთ.
მადლობთ. ბატონი რომან გოცერიძე.
სულ ახლახან გავრცელდა ინფორმაცია იმის შესახებ, რომ ყაზახეთის პარლამენტმა გადაარქვა სახელი ქალაქ ასტანას და უწოდა ნურსულთანი. გამომდინარე იქიდან, რომ ამ ადამიანმა, ნურსულთან აზარბაევმა, 30 წელიწადი უმციკლოდ ემსახურა თავის სამშობლოს. დღეს ჩვენ მოვისმინეთ ქალბატონი თეას მოხსენება, რომელიც იყო დემონსტრირება იუსტიციის სამინისტროს თავმჯდომარეობის წარმატებებისა. იქნებ იმჯელოს პარლამენტმა და დღეიდან იუსტიციის სამინისტროს სახელად უწოდოთ თეა. რაც შეეხება ჩემს შეკითხვას, ქალბატონო თეა, პირველი შეკითხვა არის ასეთი. თქვენ განაცხადეთ, რომ პატიმრების რაოდენობამ იკლო და ამაყობთ იმ ამნისტიით, რომელიც განახორციელეთ. გთხოვთ, მოგვახსენოთ. აი ამ გამოშვებული 10,000 პატიმრიდან რამდენი დაბრუნდა უკან და რა სახის დანაშაულის გამო. ვინაიდან ძალიან კარგად ვიცით, რომ თითოეული დანაშაულის უკან დგას გაუბედურებული ადამიანები. და ვინ აგებს პასუხს იმ დამნაშავეებზე, რომლებიც თქვენ აღწოდებული ჰუმანური მოსაზრებით გამოუშვით და კვლავ მოუწია უკან დაბრუნება. რამდენი არის ასეთი პატიმარი დღეს? და მეორე, შეგიძლია დამისახელოთ მსოფლიოში ერთი ქვეყანა მაინც? კუბა არ მითხრათ და ჩრდილოეთ კორეა, იმიტომ რომ არც კუბაში და არც ჩრდილოეთ კორეაში ოპოზიციური ან კრიტიკულად განწყობილი ტელევიზია არ არსებობს. რატომ არ არის რუსთავი ორის ჩვენება საჯელახსულებით სისტემაში? რატომ ბლოკავთ ერთადერთ და ყველაზე მნიშვნელოვან სატელევიზიო არხს ციხეებში? რატომ უგზავნავთ ადამიანებს?
დაასრულებინეთ.
რატომ უგზავნავთ ადამიანებს მიიღონ ობიექტური ინფორმაცია ქვეყანაში არსებული მდგომარეობის შესახებ? და კიდევ ერთი, თქვენ ხართ ქალბატონო თეა კანონდარღვევი ადამიანი. ჩვენ მოგწერეთ წერილი და რეგლამენტის შესაბამისად თქვენ უნდა გაგეცათ ამ კითხვაზე პასუხი და დღემდე ჩვენი შეკითხვა არის იგნორირებული და პატიმრებულმა პარლამენტის თავმჯდომარემ, რომელიც ასე ამაყობს ახალი რეგლამენტით, კეთილი ინებოს და გამოიყენოს მინისტრის მიმართ ის სანქციები, რაც რეგლამენტშია მოცემული.
მადლობა, ბატონი აზერსული იმანოვი.
ბატონ ირაკლი, ზვილპას დეპუტატებო, დღეს არის გაზაფხულის დღესასწაული, ნოვრუზ ბაირამი, რასაც ვილოცავთ ყველ საქართველოს მოსახლეობას, გისურვებთ წარმატებებს, ბედნიერებას და ქვეყნის გაერთიანებას. და მომავალი ჩვენი დღესასწაულები ბაირამობას აღნიშნოს რუსეთის მიერ აკუპირებული აფხაზეთში, სამაჩობლოში, სომხეთის მიერ აკუპირებული ყარაბაღში. კალბატონ თეა, თქვენ როგორც იუსტიციის მინისტრი, თქვენი აზრი მაინტერესებს. ბატონ ირაკლი სესიაშვილის კანონპროექტთან დაკავშირებით, სამხედრო ირაკლი სესიაშვილის მიერ სამხედრო სამსახურთან დაკავშირებით, ეს არის თქვენი აზრი მაინტერესებს კანონზე. არის თუ არა აღნიშნული ინიციატივა დისკრიმინაციული, კალბატონ თეა? Ту იქნება მიღებული ეს კანონი პარლამენტში თქვენი გუნდის მიერ? რამდენად კანონიერი იქნება? დიდი მადლობა.
გმადლობთ, ბატონი მამუკა ჩიქოვანი.
მადლობა, კალბატონ თეა. სახელი რუსთავი თქვენთვის რასთან ასოცირდება, მინდა გავიგო? ამ შემთხვევაში გეკითხებით ქალაქ რუსთავზე. მინდა გითხრათ, რომ ეს არ არის ციხეების ქალაქი, არც ციხე ქალაქია, ფუნქციონალურად კოლონიების ქალაქად დატვირთვა ნამდვილად მომხიბლელი არ არის. ერთი მხრივ, როგორც მოგეხსენებათ, არის ძველი კოლონია, როგორც თქვენც უკვე ახსენეთ. მეორე, დასახლებული პუნქტიდან შედარებით მოშორებით არის ქალთა კოლონია, სადაც უნდა შეგახსენოთ, რომ მის მიმდებარედ არის საკმაოდ დიდი თავისუფალი ტერიტორია, სახელმწიფო საკუთრებაში არსებული ტერიტორია. თუ მაინდამაინც უნდა გათვალისწინებულიყო და რუსთავში უნდა აშენებულიყო ახალი ციხე, რატომ აქ ამ ტერიტორიაზე არა, მის მიმდებარედ, ან დასახლებული პუნქტიდან მოშორებით? და ეხლა თქვენ როგორც უკვე აღნიშნეთ, მესამე მხარეს, ალ ქალაქის მესამე მხარეს, ჭყონდიდელის დასახლებაში შენდება ახალი ციხე. უბანში, რომელიც არის რუსთავის ისტორია, მინდა რომ იცოდეთ, და პირველი დასახლება, გონიერი ხელისუფალი წესით უნდა იყოს ამ ძველი უბნის რეაბილიტაციით დაკავებული, სამწუხაროდ არც ადგილზე, ან ცენტრალურ დონეზე გონიერ გადაწყვეტილებებთან არ აგვაქვს საქმე. ამ შენებლობის მიმდებარედ, როგორც უკვე ვთქვით, არის დასახლებული პუნქტი. ერთ მხარეს, მეორე მხარეს არის ახალგაზრდული სკაუტური ცენტრი, სადაც ბოლო წლებში რუსთავში ჩამოსვლელი უცხოელი ტურისტების 90% ჩერდება და თქვენ მის მეზობლად აშენებთ ციხეს. ეს არის მინდა გითხრათ, რომ მავნებლური გადაწყვეტილება ქალაქისთვის, სხვა ვერაფერს ვერ დაუძახებთ ამ გადაწყვეტილებას, რომელიც კლავს ამ მიმართულებით ტერიტორიულ განვითარების ხვალინდელ პერსპექტივას. მინდა რამოდენიმე კითხვაზე მივიღო თქვენგან პასუხი, ქალბატონთია. რა ტიპის პენიტენციალური დაწესებულება შენდება, ვისთვის შენდება, ანუ ამ დაწესებულებაში ვინ გათავსდება და საიდან გადმოგყავთ? როგორც თქვენ უკვე აღნიშნათ, პოტმირების რაოდენობა შემცირდა. მე თქვენს მოხსენებაში ვერ მივხვდი, ვერ გავიგე ზუსტად რაზეა საუბარი და რატომ გახდა ამ პროექტის განხორციელების საუცილებლობა რუსთავში თუნდაც. მადლობა.
გმადლობთ, ქალბატონი სოფოკილაძე.
მადლობა. მოგესალმებით, ქალბატონ თეა. მოგესალმებით თქვენს გუნდს, მოგესალმებით კოლეგებო. ნამდვილად ძალიან ბევრი მნიშვნელოვანი აქცენტი დაისვა თქვენი მხრიდან. განსაკუთრებით გამოვყოფდი არასრულწლოვანთა მიერ ჩადენილი დანაშაულების საკითხს, რაც ვფიქრობ უნდა იყოს ფართო განსჯის თემა და ამას ჩვენ ნამდვილად მივესალმებით, იმიტომ რომ ერთ-ერთი სერიოზული გამოწვევა არის დღესდღეობით, რაც გვაქვს, რაც არასრულწლოვნებს ეხება. ასევე მინდოდა კითხვის ფორმით დამესვა თქვენთვის ერთი ესეთი მნიშვნელოვანი საკითხი. ჩემთვის პირადად და ვფიქრობ ძალიან ბევრი ადამიანისთვის ჩვენს ქვეყანაში, ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ინდიკატორი იმისა, თუ რამდენად არის ადამიანის უფლებები დაცული ქვეყანაში, არის ის, რომ რამდენი ადამიანი მიმართავს სტრასბურგს, რომელიც თვლის, რომ დარღვეული არის მისი უფლებები სახელმწიფოს მხრიდან. ჩვენ ამ კუთხით გვაქვს სერიოზული წინსვლა, თუმცა მე გთხოვდით თქვენ კიდე ერთხელ განგემარტათ საზოგადოებისთვის გასული წლის ფარგლებში რამდენმა ადამიანმა მიმართა სასამართლოს, ასევე ზოგადი მონაცემები 2000 წლიდან მოყოლებული, და კიდე ერთხელ რომ დეტალებში გვითხრათ ეს საკითხი რამდენჯერ არის შემცირებული საქართველოს მოქალაქეების მხრიდან მიმართვა სტრასბურგის სასამართლოსთვის. და ასევე ბოლო შეკითხვა ეხება პენიტენციურ სისტემას. ხომ არ გეგმავთ საკანონმდებლო ცვლილებებს რესოციალიზაციის კუთხით, ანუ იმ მიმართულებით, რომ რაც შეიძლება ვთქვათ მეტად მოახდინოთ დამნაშავეების, უფრო სწორად ჯავდებულების რესოციალიზაცია ისევ ჩვენ საზოგადოებაში, რომ მაქსიმალურად შევამციროთ რეციდივის შემთხვევები. მადლობა.
დიდი მადლობა. რატიონო თამიშვილს.
მოგესალმებით, ქალბატონო მინისტრო. მივესალმები თქვენ გუნდს და ჩემს კოლეგებს. პირველ რიგში მინდა თქვა, რომ მინისტრის საათების განმავლობაში რითავს წმუნდები, პირველ რიგში არის ისო, რაც უფრო მაღლა ვწევთ ჩვენ ვალდებულების პასუხისმგებლობის და ანგარიშგების სტანდარტს, მით უფრო სცილდება ამ სტანდარტს ჩვენი ოპონენტები. ეს არის სამწუხარო ფაქტი და მინდა ყველას კიდევ ერთხელ გავახსენო, რომ როგორც პასუხები, ასევე კითხვები პირველ რიგში უნდა იყოს ჩვენი მოსახლეობის ინტერესის გამოხატულება. რაც შეეხება ჩემს კითხვას, ქალბატონო თეა, არ მომერიდება და ნამდვილად ვიტყვი, რომ იუსტიციის სამინისტრო არის ერთ-ერთი მოწინავე, როდესაც ჩვენ შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთათვის თანაბარი შესაძლებლობების უზრუნველყოფაზე საუბრობ და ეს პირველ რიგში განპირობებულია იმით, რომ ჩვენ ამ საკითხებს აღვიქვამთ უფლებებისა და საჭიროების ჭრილში და ზუსტად იმ მრავალფეროვნების გათვალისწინებით, რაც შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ადამიანებს გააჩნიათ. იქნება ეს ის, რომ როდესაც სმენის არ მქონე ადამიანი მივა იუსტიციის სახლში, მას შეუძლია, რომ არ წაიყვანოს თარჯიმანი და ადგილზე გაისაუბრონ ჟესტურიერით, როდესაც უსინათლო მივა იქ თავისი ნების ნამდვილობის გამოსახატად, მას უკვე შეუძლია, რომ მივიდეს დამოუკიდებლად და დამოუკიდებლად, როგორც გადაადგილდეს სივრცეში თეთრი ხელჯოხით, ასევე მიიღოს ის სერვისი, რაც მას სჭირდება და მოაწეროს ხელი. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი და ნოვაციური სერვისები, რაც უკვე სტანდარტებით გამყარებული და მე ამის ნამდვილად მოხარული ვარ. რაც შეეხება ჩემს კითხვას, მთავარი კითხვა და მოლოდინი, რაც არის დღეს შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ადამიანების, ეს არის როდის დავიწყებთ საპარლამენტო განხილვას შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა უფლებების კანონის მოგეხსენებათა დავამთავრებ ბატონო.
დამთავრებიდან თუ შეიძლება.
მოგეხსენებათ აღნიშნული კანონი არის საკმაოდ ვრცელი და მასშტაბური, მასში ჩართულია მის მუშაობაში ყველა სახელისუფლება უწყება და ამას ხელმძღვანელობს კოორდინაციას უწევს იუსტიციის სამინისტრო და რო გითხრათ რა ეტაპზეა ეხლა და როდის უნდა ველოდოთ მას პარლამენტში დარეგისტრირებას. დიდი მადლობა.
ქალბატონი სვეტლანა კუტბა.
მოგესალმებით. მე არ გავმეორდები, ვინაიდან ბატონი არჩილიმ დასვა ეს საკითხი, მე მაინტერესებს მიგრაციის საკითხი და არ გავმეორდები. დიდი მადლობა ყურადღებისთვის.
ბატონი კობალურსვანაშვილი.
მოგესალმებით ქალბატონო მინისტრო, მივესალმებით თქვენს გუნდს. შთამბეჭდავია ამ წლების განმავლობაში იუსტიციის სამინისტროს და განსაკუთრებით თქვენი ხელმძღვანელობის პერიოდში ამ კუთხით წარმართული რეფორმები და პროგრამები განუზომლად დიდია. თქვენი უშუალო წვლილი ბოლო წლების განმავლობაში სახელმწიფოს მშენებლობაში თქვენმა რეფორმებმა და ინიციატივებმა გაუადვილა და გაუმარტივა ჩვენს მოქალაქეებს სერვისებზე ხელმისაწვდომობა. საკუთრების უფლების აღიარება, მოქალაქეობის მიღების საკითხები და ასე შემდგომ. ბაღდათის, ხარაგაულის და ზესტაფონის მოსახლეობის სახელით გამოხატა უკმაყოფილებას ჩემი სამაჯურო ოლქიდან, სწორედაც ამ ოლქში განხორციელებული და დაანონსებული პროექტების და პროგრამების გამო. ქალბატონო თია, თუ არის ზუსტი ვადები განსაზღვრული ბაღდათის მუნიციპალიტეტში იუსტიციის სერვის ცენტრის მშენებლობისთვის, ამ საკითხთან დაკავშირებით მექნება კითხვა და ბოლოს სურს გამოეხმაურო ოპოზიციის მხრიდან გახშირებულ კრიტიკასა და უსაფუძვლო თავდასხმებს თქვენს მიმართ და კითხოთ, როგორ ახერხებთ მათთან ბრძოლიდან ყოველთვის გამარჯვებული გამოხვიდეთ და გაუღიმოთ ისედაც შოკში მყოფ წინა რიგებში მსხდომ ჩვენს ოპონენტებს, განსაკუთრებით კი რომან გოცირიძე მეკუპონეს. მადლობთ.
გთხოვთ საკითხთან სიახლოვეში ვისაუბროთ. ბატონი სიმონ ნოძოძე თუ შეიძლება.
დიდი მადლობა. მოგესალმებით ქალბატონო თია, მივესალმები სამინისტროს გუნდს. მე რა თქმა უნდა ისევე როგორც აქ უმრავლესობის ყველა წევრს ჩემთვის ძალიან შთამბეჭდავი იყო მომეწონა ძალიან თქვენი გამოსვლა, ის აქცენტები რომელიც თქვენ გააკეთეთ და ასე შემდეგ. რამდენიმე კითხვის დასმა რა თქმა უნდა მეც მინდოდა, მაგრამ აი ვთქვათ ბატონ მარჩილმა დაგისვათ კითხვა სტრასბურგთან დაკავშირებით, მე უბრალოდ მინდა დავაფიქსირო რომ თქვენ პირადად უზარმაზარი მუშაობა გაწიეთ იმისათვის რომ ნივთ მტკიცებები მოგეძიებინათ ძალიან ბევრი, სამწუხაროდ გაშვებული იყო ეს შესაძლებლობა, მაგრამ აი რაც მოხერხდა კიდევ გადაარჩინეთ და ერთ პირველი წარმატება უკვე სახეზეა, მე დარწმუნებული ვარ მეორე სასამართლო პროცესსაც მოიგებთ. ჩემი ერთ-ერთი ჩემი შეკითხვა უფრო სწორად აი ასეთია. თქვენ ერთ-ერთ ინტერვიუში ახსენეთ საშიშელ პენიტენციალური სისტემების აი მშენებლობასთან დაკავშირებით მოიხსენიეთ ხაშურიც. მე შემიძლია გითხრათ, რომ ხაშურშიც მანძილაც მოიძებნება შესანიშნავი ადგილი იმისათვის, რომ აშენდეს საშიშელ აღსრულების დაწესებულება. მე პირადად მხარს დაგიჭერთ ამ საქმეში. რას ფიქრობთ თქვენ, შესაძლებელია ამ პროექტის განხორციელება და თანაც თუ განხორციელდა როგორ გონიათ შესაძლებელი იქნება იქ სოციალური საწარმოს გაკეთება? ხაშურს ძალიან დიდი გამოცდილება ჰქონდა მრეწველობაში, ასე ვთქვათ, და აი ამ თვალსაზრისითაც ხარს დაგიჭერთ ადგილობრივი მუნიციპალიტეტის ხელმძღვანელობაც. მე იმის დაფიქსირებაც მინდა, რომ აი სასამართლოების დამოუკიდებლობის იმ სამმა ტალღამ ნიადაგი მოამზადა მათი ფაქტობრივი დამოუკიდებლობისათვის და მადლობას მოგახსენებთ. და მინდა აქ ჩემი ოპოზიციონერი კოლეგის გამოსვლას გამოვეხმაურო, რომელსაც მე პირადად პატივს აცემ, მან ერთგვარად ირონიული გაგრძელება ირონიულად გააგრძელა ბატონ ნურსულთან და ნაზარბაევთან დაკავშირებული ინფორმაცია. მე უამრავი მეგობარი მყავს ყაზახეთში და მინდა გითხრათ, რომ ნურსულთან ნაზარბაევი თავისი ქვეყნის დიდი შვილია, მან დემოკრატიის რელსებზე დააყენა და ეკონომიკური დინამიკა მიანიჭა თავის ქვეყნის განვითარებას და ორი დღის წინანდელი მისი
ბატონ გიორგი ლომია. კითხვა გასაგები იყო პრინციპში, უკაცრავად მე ჩემი ბრალია დაასრულებინე თუ შეიძლება ბატონო.
არა, ჩვენ მოწმე სახელმწიფოს ეხება და ამიტომაც ორი დღის წინანდელი მისი გადაწყვეტილებაც ეს არის დემოკრატიის გამარჯვების დამადასტურებელი იმ ქვეყანაში, ყაზახეთში. მადლობთ.
კი, მეგობარი სახელმწიფო, ნამდვილად კიდევ სწორედ ბატონო გიორგი ლომია თუ შეიძლება. მოგესალმებით ქალბატონო თეა. ადამიანი, რომელიც სწოვებს საპატიმროს, მისთვის ყველაზე მეტად, როგორც წესი, უჭირს, მას ყველაზე მეტად უჭირს რესოციალიზაცია. და ეს ყოველთვის არ არის დაკავშირებული მის ფსიქოლოგიურ მდგომარეობასთან, არამედ უფრო ხშირად ფინანსურ პრობლემებს აწყდებიან ასეთი ადამიანები, რომ გამოდიან და ტოვებენ საპატიმროს, პირველივე დღიდან მათ უწევთ ფიქრი, თუ სად იშოვონ ფული და დაიკმაყოფილონ ელემენტარული მოთხოვნები და როგორც წესი 30% ისევ კრიმინალურ გზას ადგას. ასევე თვითონ საპატიმროშიც ბევრ ადამიანს არ აქვს საშუალება, ბევრ ოჯახს არ აქვს საშუალება, რომ პატიმარს ჩაურიცხონ ანგარიშზე თანხა, რომ მან ისარგებლოს იმ მინიმარკეტით, რომელიც არსებობს საპატიმრო ტერიტორიაზე. ხომ არ გიფიქრიათ, ან ხომ უკვე არ გაქვთ განხორციელებული მაგალითად რაღაც ტენდერი, ხომ არ გამოგიცხადებიათ და რომ მოხდეს ბიზნესმენების დაინტერესება, რომ თვითონ საპატიმროების ტერიტორიებზე შეიქმნას რაღაც ბიზნეს საწარმო, სადაც პატიმარი, რა თქმა უნდა, თუ მას სურვილი აქვს, იმუშავებს. ბიზნესმენს უნდა აწყობდეს ეს სქემა, იმიტომ რომ იაფ მუშახელს მიიღებს და პატიმარს უნდა აწყობდეს, იმიტომ რომ არა მხოლოდ საპატიმროში ექნება ეგრეთ წოდებული მინიმალური თანხები, არამედ საპატიმროს დატოვების შემდეგ პირველი პერიოდი არ ექნება საზრუნავი, თუ საიდან იშოვოს სარჩენი თანხა. ანუ თუ გაქვთ თუ განახორციელეთ, ან თუ იდეაში გაქვთ საერთოდ მსგავსი პროექტის განხორციელება. მადლობთ.
ბატონი დიმიტრი ხონდაძე.
მოგესალმებით, ქალბატონო მინისტრო, მინდა გულწრფელი პატივისცემა დაგიდასტუროთ. მე პრინციპულად ვაფასებ თქვენს სიმყარეს, პრინციპულობას. მაქვს სურვილი, რომ ძალიან დიდხანს ერქვას იუსტიციის მინისტრია და ალტერნატივის ძებნა ფიქრობ არ არის საჭირო. ნუ ეს ხუმრობით, მაგრამ ახლა ჩემი კითხვა ეხება იმ კანონპროექტს, რომელიც გასულ წელს პარლამენტმა მიიღო. ეს არის სამოქალაქო კოდექსში ცვლილებებთან დაკავშირებით, როცა ჩვენ გავსაზღვრეთ მრავალშვილიანი მშობლის სტატუსის მცნება, რომელიც ეხება 4 და მეტი შვილის ყოლის შემთხვევაში მშობელს, და მთავრობას უნდა განესაზღვრა მას შემდეგ სტატუსის დადგენისა და გაუქმების წესი. ფიქრობ, ეს აქამდე უნდა გაგვესაზღვრა და ეხლა რა ეტაპზეა ეს და რაბედიელი სამოახლოეს მომავალში, იმიტომ რომ ამ სტატუსის მატარებელი მშობლები ელოდებია, რომ გარკვეული მხარდაჭერის პროგრამები იქნება მთავრობისაგან შემუშავებული და ერთ-ერთი უკვე არის შეთანხმებული ფინანსთა სამინისტროსთან, ელექტროენერგიის სუბსიდირების პროგრამა. ესე რომ, რაც მალე იქნება, ფიქრობ, რომ სასიკეთო საქმეს უფრო დროულად გავაკეთებთ. მადლობა.
ქალბატონი ადამიანი.
მოგესალმებით, ქალბატონო მინისტრო. უკაცრავად. მე უკვე მესამეჯერ მოგმართავთ ამ თემით. საკითხი ეხება გამოდევნილი მოსახლეობის ქონებას ოკუპირებულ ტერიტორიებზე. თქვენ მე ორჯერ გამეცით გარკვეული პასუხი, მაგრამ ვერ გმაყოფილდები ამ პასუხებით. იცით, თქვენ ამ თემაზე იყო 2007 წელს შექმნილი ასეთი პროგრამა, ტარდებოდა, ჩემი სახლი ერქვა მას. დიდი შრომა იყო ჩადებული, დიდი ფინანსები იყო დახარჯული, მაგრამ ბოლომდე, ლოგიკურ დაბოლოებამდე, ეს საკითხი ვერ მივიდა ჩემთვის გაუგებარი არგუმენტებით და მიზეზებით. მე როგორც ხედავ, მაინც ეს საკითხი ბოლომდე არ გვაქვს ჩვენ გააზრებული. ამ საკითხის მნიშვნელობა ყველანაირი, პირველ რიგში პოლიტიკური. ქალბატონო თეა, თქვენ საკმაოდ გონიერი ადამიანი ბრძანდები და აქედან გამომდინარე, მე უბრალოდ თხოვნა მაქვს თქვენთან, რომ კამათში ამ საკითხში არ შევდივარ, აზრი არ აქვს, არსებითად განხილვა ამ საკითხის ცხადია. მე უბრალოდ თხოვნა მაქვს თქვენთან, რომ დაავალეთ ერთ-ერთ თქვენს მოადგილეს, რომ რაღაცა პატარა სამუშაო ჯგუფი შევქნათ და ამ საკითხზე სერიოზული გავმართოთ საუბარი. ეს მეტად მნიშვნელოვანია. და მეორე, ნამდვილად ბევრი შრომა გიწევთ თქვენ, თქვენს მიერ მოყვანილი სტატისტიკის მჯერამე, მაგრამ არ დავიჯერებ არასოდეს, რომ თქვენ მოგწონთ ის ავად სახსენებელი სია მოსამართლეების, ან ის კანონი, რომელიც დღეს აი პარლამენტი თითქმის მიიღო აი ამ საერთო სასამართლოებზე. და როგორც მინისტრს გეკითხებით, თქვენი პასუხისგებლობა ამ საკითხში რა საკვირველია დგას?
დაუმატეთ შენ.
მადლობთ. და თქვენი თვალსაზრისით, როგორ გამოიყურება, ან და როგორ უნდა გამოიყურებოდეს ამ საკითხში თქვენი, როგორც იუსტიციის მინისტრის პასუხისგებლობა? დიდი მადლობა.
ბატონი აკაკი ზოიძე.
ხავდონთე, მოგესალმებით, ვესალმებ ბატონი ხეოს თქვენს გუნდს. მე მექნებოდა ასეთი შეკითხვა თხოვნა. ჩვენ საკმაოდ ნაყოფიერად უწყებოთ შორის კომისიის პარგლებში ვიმუშავებთ იმ ნარკოპოლიტიკის რეფორმის კანონპროექტებზე რეალურად, რომელიც იქნა ინიცირებული პარლამენტის ხუთი წევრის მიერ თავის დროზე, ბევრ ნებათა ხელვაც მოყვა ამ პროცესს, მაგრამ ჩემი აზრით ძალიან კონსტრუქციული და ნაყოფიერი იყო ის პროცესი სამუშაო, რომელიც გავიარეთ თქვენი ხელმძღვანელობით უწყებოთ შორის კომისიაზე, და ბევრი სადაო საკითხი მაშინ შეთანხმდა, შეჯერდა. ძალიან დიდი იმედი მაქვს, რომ იქნებ გავაგრძელოთ ეს პროცესი, რომ საბოლოოდ რჩება სულ რამდენიმე საკითხი, რომელიც შეიძლება იყოს, ასე ვთქვათ, ჯერ კიდევ დავის საგანი, რომ იქნებ შევაჯეროთ ეს რამდენიმე საკითხიც შესაბამის უწყებების მონაწილეობით, რომ ჩვენ გავაახლოთ იურიდიულ კომიტეტზე მსჯელობა, იმიტომ ჩვენ დავიწყეთ ეს საკითხი, წამყვანი იურიდიული კომიტეტი გახლავთ და დასასრულებელია ამ კომიტეტის, ასე ვთქვათ, სხდომა და შესაბამის გადაწყვეტილება მისაღები. მე დიდი იმედი მაქვს, რომ იქ შეჯერების, ასე ვთქვათ, სივრცე არსებობს, და მე მგონი ეს დროში განგზავნილი პროცესი საბოლოოდ დასრულდება და გარკვეულ ეტაპს ჩვენ იმმართველებით, რაც წინა საარჩევნო პროგრამაში გვეწერა, ანუ ლიბერალიზაციის კუთხით რეალურ ნაბიჯს გადავდგავთ ისე, რომ ამეთი პირიქით, ამის გარდა არ დაზარალდეს ნარკოტიკებთან და არალეგალურ ბრუნვასთან ბრძოლის თემები, რომელიც ახლა ამბობთ გააქტიურებულია და მისასალმებელია, და პირიქით ჩვენ აქვე ჩადებული ამ პაკეტში როგორც ახსოვს, სააფთიაქო ნარკომანიასთან ბრძოლის საკითხები და მთელი რიგი სხვა რეგულაციები, რომელიც დაგვეხმარება უკომპრომისო ბრძოლაში ნარკო.
ბატონი გიორგი კოპაძე.
მოგესალმებით, ქალბატონთია. უდიდესი მადლობა მინდა გითხრათ იმ საქმიანობის, რისაც თქვენი გუნდი და თქვენ ეწევით. მინდა დიდი მადლობა გითხრათ როგორც მაჟორიტარმა ადიგენის და ახალციხის ოლქის იმისთვის, რომ იქ გაწეული სამუშაოები, კერძოდ იუსტიციის სახლები, რომლებიც იქ გაკეთდა, ჩემი კითხვა კერძოდ ამ თემაზე გამოიხატება და მინდა კითხოთ კიდევ ხო არ იგეგმება კერძოდ აბასთუმანსა და ურავლის ხეობაში ახალი იუსტიციის სახლების გაკეთებასთან დაკავშირებით. მადლობთ.
ბატონი სერგო რატიანი.
მე პირველ რიგში ტრანსლაცია არის შეწყვეტილი და თუ შეიძლება დაამოწმეთ. მეორე თავარი კითხვა, ესე იგი, ბატონო თეა, თქვენ მადლობა გადაუხადეთ პროკურორ შოთაძეს, როცა ის გადადგა სარალიძის საქმესთან დაკავშირებით, და სწორედ აი ამ დროს, როცა სამ გადადგებოდა, მან განაცხადა, რომ საქმიდან ამოღებულია ერთი დანა, რომელიც დადგენილია, რომ ეკუთვნოდა კონკრეტულ ბრალდებულს, და დანაზე ამოსულია როგორც ამ ბრალდების ისე ერთ-ერთი მოკლულის სისხლი, ანუ ორი ადამიანის დნმ-ია ამოსული, რაც შემდგომში აღმოჩნდა, რომ არის ტყუილი. მან შეცდომაში შეიყვანა საზოგადოება, თქვენ ამ ადამიანს გადაუხადეთ მადლობა. ეს არის ხო ერთადერთი პრობლემა, რომელიც იყო პროკურატურაში. აქ იყო უამრავი დარღვევები, საგამოძიებო ქმედებები, რომლებიც არ იყო ჩატარებული. მირზა სობილიანისა და მისი ოჯახის წევრების მიმართ იყო მიკერძოებული აშკარად ბრალდება პროკურატურა. და თქვენ ბოლოსაც როდესაც მოდი მოხვედით მოხვედით კომისიაზე იქაც თქვა დაადასტურეთ თქვენი პოზიცია. მაინტერესებს ეხლა როგორი არის თქვენი პოზიცია, როცა გავიდა გარკვეული დრო, ეს ერთი. მეორე კითხვა ეხება მაჩალიკაშვილის საქმეს. არსებობს საფუძვლიანი ეჭვი, რომ აქ სახელმწიფომ ჩაიდინა დანაშაული და შემდეგ მეორე დანაშაული, ის რომ დაფარა გარკვეული ქმედებები. თქვენი პოზიცია მაინტერესებს, ემხრობით თუ არა ოპოზიციის მოთხოვნას, რომ დაიწყოს საპარლამენტო საგამოძიებო კომისია. აი ეს პოზიციები მაინტერესებს. მადლობა.
დაინტერესებულთათვის ლაივ სტრიმი მიდის ჩვენი სხდომის და ამ საკითხს კიდე არ გვევენ. ბატონ გიორგი გაჩიჩილაძე.
დიდი მადლობა, მოგესალმებით ქალბატონო თეა. ხო ხედავთ, როგორც კი 2008 წლის ომის რაღაცა შეეხებით, იმ წუთშივე როგორი რეაქცია არის ნაციონალური მოძრაობისა და მისი განშტოებებისაგან, მოგეხსენება ქართული ანდაზა, რომ ქურც ქუდი ეწვისო, და ბუნებრივია, რომ ძალიან შეშინებული არიან, როგორც ჩანს, ჰააგის ტრიბუნალის შედეგებით, რა დადგება, და აქედან გამომდინარე, მე სწორედ აი ამ ჰააგის ტრიბუნალის გარშემო მინდა რაღაცები ვკითხოთ. მოგეხსენებათ, რომ 2008 წლის აგვისტოს ბოლოს შევიდა ჰააგის სასამართლოში საქართველოს სარჩელი, მაგრამ თქვენ კარგად მოგეხსენებათ, რომ 2011 წლის 1 აპრილს ჰააგამ გამოიტანა ესეთი გადაწყვეტილება, რომ რადგან საქართველომ არ გაიარა ყველა აუცილებელი პროცედურა, საქართველოს სარჩელის გახილვაზე უარი ეთქვა. წარმოგიდგენია თქვენ? საქართველომ არ გაიარა ყველა პროცედურა და ჩაიშალა ეს სასამართლო. ამ დროს იუსტიციის მინისტრი გახდა ზურაბადეიშვილი, მოგეხსენებათ თქვენ, რომელიც ახლა ძებნაშია. გიგაბოკერია გახდათ უშიშროების საბჭოს მდივანი და რასთავარია, საგარეო საქმეთა მინისტრი გახდათ გრიგოლ ვაშაძე, რომელიც ნაციონალურმა მოძრაობამ წარმოადგინა როგორც პრეზიდენტობის კანდიდატი, რომელიც 2008 წლის აგვისტოს დასაწყისში იძახდა, რომ რუსები არ მონაწილეობენ ომში, რომ რუსები არ არიან შემოსული და მოკლედ თავხუთმოგლეჯი ამართლდება, თავხუთმოგლეჯილი ამართლებდა რუსულ პოზიციებს ომის წინა პერიოდში, სანამ თავზე ესე იგი ბომბები არ დაგვაყარა რუსეთმა. და ეს კაცი, ამ კაცის გარშემო ეს ხალხი ხორუბს ცეკვავდა და სულიწმიდად კინაღამ წარმოგვიდგინეს არჩევნების დროს, კაცი, რომელიც ფაქტურად რუსული ოკუპანტების, ასე ვთქვათ, უშიშროების ოფიცერი გახლავს.
დაუმატეთ თუ შეიძლება.
ბატონ გია, კითხვა მინდა დავსვა. 2014 წლიდან ვიცით, რომ თქვენ აღადგინეთ ეს პროცესი და 2016 წელს უკვე ჰააგამ მიიღო, ასე ვთქვათ, წარმოებაში, რაც არ უნდა გასაკვირი იყოს ახალხისათვის ეს ამბავი, და ჩვენ ველოდებით ახლა ამ გადაწყვეტილებას თუ რას მიიღებს. და მაგრამ ყველა საინტერესო ის არის, რომ როგორც კი საქართველომ მიიღო, ასე ვთქვათ, ჰააგაში მონაწილეობის, ასე ვთქვათ, უფლება, რუსეთმა იმ წუთშივე დატოვა ჰააგის ტრიბუნალი და
ეს ვეღარ დაგიმატებთ. მე მგონი გასაგებია მაინც საკითხი. ხო, გასაგებია თემა, ჰქონდათ დრო, სულ ხალხი ახათაც თუ შეიძლება.
მოგესალმებით, ქალბატონო თეა, ბალცემულო კოლეგებო. აი ძალიან ბევრი მნიშვნელოვანი და საინტერესო კითხვები დაისვა. მეც მექნება ერთი კითხვა, რომელიც ჩემმა კოლეგებმა ფაქტიურად გააჟღერეს, ეს არის სერვის ცენტრების მშენებლობების გაპარტოებასთან დაკავშირებით. ქალბატონო თეა, პირველ რიგში მადლობა მინდა გადაგიხადოთ, რომ ჩემს მუნიციპალიტეტში, ჭიათურაში, ფაქტიურად ორი საზოგადოებრივი ცენტრი უკვე წარმატებით ფუნქციონირებს და მესამე წელს, როგორც თქვენ აღნიშნეთ, იგეგმება მიმდინარე წლის განმავლობაში უშუალოდ ქალაქში. ხომარ ფიქრობ და ესეც წინანდადებიას თავაზობთ, რომ ვინაიდან საზოგადოებრივი ცენტრების მშენებლობა, ბუნებრივია მისი ბიუჯეტი, გარკვეული რესურსი, რომელიც არსებობს მიმდინარე წელსაც და მომავალ წელსაც, გარკვეული რესურსი, რომელიც იქნება, მუნიციპალიტეტების ჩართულობა გავხადოთ ამაში მიზანშეწონილი, კიდე გამომდინარე, რომ ინტერესი კიდე უფრო მეტად ფართოვდება და იზრდება და მათი თანამონაწილეობაც იყო სურვილის და მიხედვით ინფრასტრუქტურის შექმნაში, სერვისების მიწოდებაში, რომ ეს თქვენი მხრიდან, თქვენი უწყების მხრიდან და მუნიციპალიტეტების ჩართულობით, თანამონაწილეობით განხორციელდეს და ამით კიდევ ფიქრობ, რომ უფრო მეტად გაუპარტოებთ იმ ქსელს, რომელიც დღეს არსებობს რეგიონებში. მადლობთ.
დამთავრეთ შეკითხვა. ქალბატონ ლელა ქემურია.
ქალბატონ თეა, თქვენი შეხედულება ავტორიტარული არასამთავრობო ორგანიზაციების მიმართ ჩვენთვის ცნობილია და მათ თქვენ პოლიტიკურ პარტიებად მოიხსენიებთ. მაგრამ თქვენ ასევე იყავით უწყებათა შორისი კომისიის თავმჯდომარე და არჩევნების პერიოდში პირველსა და მეორე ტურს შორის, მაგალითად, თქვენს მიერ პოლიტიკურ პარტია წოდებული NDI ამბობდა იმას, რომ ხშირია სახელმწიფო მოხელეთა დაშინება, როცა ისინი ვალდებულნი არიან მხარი დაუჭირონ სალომე ზურაბიშვილს, ან საერთოდ არ მისცენ ხმა. თქვენს მიერ პოლიტიკურ პარტია წოდებული, მაგალითად, ISPDTI ჯორჯია, საია ერთობრივ განცხადებას ავრცელებდნენ, რომ სხვადასხვა საჯარო და კერძო სექტორში დასაქმებულ ადამიანებზე მიმდინარეობს ზეწოლა და მათ სამსახურიდან გათავისუფლებით ემუქრებიან. ამის პარალელურად ზუგდიდის მეექვსე საჯარო სკოლის დირექტორი აკეთებს საჯარო განცხადებას პოლიტიკურ დევნასთან დაკავშირებით და ამბობს, რომ მას აიძულებენ აგიტაცია გასწიოს სალომე ზურაბიშვილის სასარგებლოდ, წინააღმდეგ შემთხვევაში ემუქრებიან მოხსნით. თქვენ როგორც უწყებათა შორისის კომისიის თავმჯდომარემ რა რეაგირება ჰქონდათ მის ამ განცხადებაზე? მესმის, რომ არასამთავრობოების მიმართ ნდობა არ გაგაჩნდათ, მაგრამ ეს იყო კონკრეტული მსხვერპლის განცხადება პოლიტიკურ დევნაზე და შემდეგ ყველას კარგად მოგვეხსენება როგორ დამთავრდა ეს ამბავი. და მეორე შეკითხვა, ქალბატონ, თქვენ თქვით, რომ გაქვთ 700-ზე მეტი მტკიცებულება იმის შესახებ, თუ როგორ დაესხა რუსეთი თავს საქართველოს და პრეზიდენტს რატო უმალავთ, ქალბატონ თეა?
ქალბატონი ხათუნა გოგორიშვილი.
მადლობთ, ბატონ გია. ეს თემა მინა გავაგრძელო, იმიტომ რომ თხოვნი დავიწყე. ქალბატონ თეა, თუ შეიძლება, თხოვნა მაქვს თქვენთან გამომდინარე იქით, რომ ეხლა დღეს ქალბატონმა გუგული მაღაზიამ თქვა, რომ მანდაც კი ეხლა ახალი ბევრი გაიგო იმ 700 მტკიცებულებასთან დაკავშირებით, რომელზეც თქვენ ისა უბრალოდ ეხლა სადაც ასეთი აქტიური წევრი უმრავლესობის და მართველი პარტიის ეხლა იგებს რაღაცებს. Ну რა გასაკვირია, რომ პრეზიდენტმა არ იცოდეს. Ну კარგით, კანდიდატობის დროს უმალავდით და არაჩვენებდით, იქნებ პრეზიდენტი რო გახდა ეხლა მაინც აჩვენოთ და ოღონდ ჩემი თხოვნა იქნება გამოცდილებიდან გამომდინარე, რომ ესე პოსტით კი არ გაუგზავნ, დაუჯექით და აუხსენით, იმიტომ რომ ისეთი განცხადებები არ გააკეთოს, როგორც თუნდაც გუშინ გააკეთა. ეხლა რაც შეეხება ჩემ შეკითხვებს. თქვენ ისაუბრეთ თქვენს მიერ გატარებული სამუშაოების შესახებ, თუმცა არაფერი გითქვამთ იმ საკითხების შესახებ, რომელიც თქვენ ქონდათ დავალებული როგორც იუსტიციის მინისტრი და არ შეასრულეთ. მე მაინტერესებს რა იყო ამის მიზეზი და უბრალოდ მაგალითებს მოგიყვანთ, რაზე ვსაუბრობ. 2018 წლის 9 აგვისტომ საქართველოს პარლამენტმა მიიღო ცვლილებები კანონში სახელმწიფო ინსპექტორის სამსახურის შესახებ, რომლის 28 მუხლის პირველი პუნქტი თქვენ გავალებდათ, რომ 2018 წლის 1 დეკემბრამდე მოგემზადებინათ ბრძანება, რომლითაც უზრუნველყოფდით სისხლის სამართლის საქმეთა საგამოძიებო და ტერიტორიული საგამოძიებო ქვემდებარეობის განსაზღვრის საკითხს. Ну, რამდენად მნიშვნელოვანია საგამოძიებო პროცესში ეს საკითხი, ამაზე დროს აღარ დაგახარჯინებთ არც თქვენ და არც მე მაგამდენი დრო. მე უბრალოდ მინდა გითხრათ, რომ შემდეგ მანამ სანამ ახალი კონსტიტუცია ამოქმედებოდა, თქვენ ქონდათ საკმაო პერიოდი, ბრძანება არ მოამზადეთ. უკვე წელს მარტში პარლამენტმა მიიღო ახალი ცვლილება და ამ ცვლილებაში ეს ყველაფერი უკვე გადავიდა გენერალურ პროკურორზე გამომდინარე ცვლილებებიდან და ეს ვადაც გადაიწია 2019 წლის 1 ივნისამდე. ანუ თითქმის მთელი ერთი წელი ტერიტორიული დაქვემდებარების საკითხი საგამოძიებო ნაწილში არის ჰაერში დარჩენილი, რაც დამეთანხმებით, რომ პრობლემა არის, ხო?
დაუმატეთ თუ შეიძლება
კონკრეტულ ქმედებებთან მიმართებაში. ან მეორე საკითხი, როდესაც 2015 წლის 27 ოქტომბერს მიიღო კანონი პარლამენტმა საჯარო სამსახურის შესახებ და დაგევალათ, რომ 2016 წლის 1 სექტემბრამდე მოგემზადებინათ კანონის პროექტის სიპების შესახებ გამიჯვნასთან დაკავშირებით და იმის მერე ყოველწლიურად მიდის გადავადება და დღემდე კიდევ არ არის შემოსული პარლამენტში. ეს ორი მაგალითი, მეტი დრო არ მაქვს უბრალოდ. და ბოლოს, წინა მოწვევის პარლამენტში
ჩემს ნებისმიერ სადეპუტატო შეკითხვაზე თქვენგან არ იყო არანაირი რეაგირება და პასუხი. მე რეგლამენტიდან
არა, მე ერთს არ მივეცი უკვე, მე მგონი შეცდომა მომივიდა მაშინ და არ მინდა რომ რაღაც ის შევქნა რა ორმაგი სტანდარტი. დიდი ბოდიში, გასაგებია პრინციპში კითხო. ძალიან გთხო, დიდი არ მინდა დავარღვიო, არ მივეცი, არ დაუმატე სხვა ფრაქციის წევრს და თქვენს რომ თხოვთ. მეორე ჯერ მაშინ დაუ ბატონ ირაკლი თუ აბატეს მაშინ დაუბატოთ და გიასთან დიდ ბოდიშს მოვითხო აჩეჩილაძეს.
მე მიმართე საპროცედურო კომიტეტს და კომიტეტის თავმჯდომარემ თქვენ გამოგიზნა წერილი იმის შეხსენებით, რომ პასუხი ქონდათ გამოსაგზავნი და თქვენ მაშინ უპასუხეთ, რომ არაპირებთ პასუხი გასცეთ ჩემ შეკითხვებს, იმიტომ რომ მე ვარ კონკრეტული პოლიტიკური ძალის წარმომადგენელი. თუ გვინდა წარმოგიდგენთ ამ წერილს, შენახული მაქვს. ხომ არ შეიცვალეთ თქვენი დამოკიდებულება ახალი რეგლამენტიდან გამომდინარე და ეხლა ხო არაპირებთ, რომ სხვანაირი ურთიერთობა ქონდეთ პარლამენტის წევრებთან?
პრინციპში გასაგები იყო და დამატების გარეშეც, მაგრამ არაუშავს. ატონი გიგი წერეთელი შემოგვერთდა და აველოდოთ დასვას შეკითხოს.
კი ბატონო, მოგესალმებით ქალბატონო მინისტრო. ორი კითხვა მექნება. ერთი ეს ეხება აი ამ ცოტა ხნის წინ გაკეთებულ განცხადებას, რომელიც თქვენ გააკეთეთ რაღაც დაძაბულობასთან დაკავშირებით, თავრობის შიგნით კონკრეტულ საკითხთან მიმართებაში. მე ვფიქრობ ამ 7 წლის განმავლობაში ეს იყო ერთ-ერთი პირველი თუ საერთოდ პირველი შემთხვევა, როცა თქვენ ისაუბრეთ, შესაძლოა გადადგომაზე თუ ეს საკითხი არ მოგვარდება. Ну, გარკვეულად ეს გაშუქთა ბუნებრივია მედიაშიც, იყო ესეთი ინტრიგაც ამასთან დაკავშირებით, შემდეგ პრემიერის განცხადება მოისმინეთ. საინტერესოა რა საკითხი იყო ამგვარი, რომელმაც ასეთი პრაქტიკულად ესეთი დრამატულამდე მიახლოვებული განვითარება გამოიწვია მოვლენების. იმიტომ რომ დარწმუნებული ვარ, ახლა ტყუილად არც თქვენ გააკეთებთ განცხადებას. საკითხი ალბათ იყო სერიოზული და ან რას გადაურჩა ჩვენი ქვეყანა, ან სისტემა, ან თქვენ პირადად, საინტერესო იქნება რას ეხებოდა ეს საკითხი, თუ შეიძლება გვითხრათ. მეორე საკითხი ეხება თემას, აი მაგალითისთვის ახლა უბრალოდ მსჯელობა იყო ამ საკითხზე და გამიჩნდა სურვილი რომ დამესვა ეს კითხვა. პირობით ვადამდე პირობით გათავისუფლების საკითხები და საერთოდ აღკვეთის გონიძიების სხვადასხვა სახეები, მათ შორის შენაპატიმრობა და სხვა, როგორც მითხრეს, არ გამოიყენება ან არ გამოყენებულა არც ერთ შემთხვევაში, მაგალითად სასჯელო ასრულების მეცხრე დაცებულებაში, სადაც პოლიტიკური ფიგურები ან საჯარო მოხელეები ან პოლიციელები და სხვები შედან. აი სუბოლო შემთხვევა იყო, თუ არ ვცდები, ნაკანის შემთხვევა, როდესაც არის მიმართვა, თითქოს ყველაფერი უნდა იყოს კანონის შესაბამისად, მაგრამ ეს არ
აუმანდეთ თუ შეიძლება.
დავასრულებ. ანუ სხვა საპატიმროებში, სხვა პატიმრებთან მიმართებაში, როგორც მე მაქვს ინფორმაცია, ასეთი აკვედის ღონისძიებები არის განსხვავებული პატიმრობისგან, მაგრამ აი კონკრეტულად მეცხრე დაცებულებაში ეს არაზრუს არ განხორციელებული. კიდევ ერთხელ ხაზს უსვო, ეს არის ინფორმაცია, რომელიც მე მაქვს და თუ ამას დააზუსტებთ. მადლობა.
ბატონი თენგიზ გუნავა.
ჩაერთოკე. მოგესალმებით. კალადონთეა. იგივე პრაქტიკულად იგივე კითხვა მაქვს, მე ვაგრძელებ შკიგის ნათქვას. კითხოთ ორ შემთხვევაზე, რომ კონკრეტულ ორ შემთხვევაზე, რომელიც ეხება ნომერ მეცხრე საჯარო ახსრულების დაწესებულებაში ყოფი გიორგი ონიანს და კახანაკანს. ერთ შემთხვევაში იყო შინაპატიმრობაზე შემოსული, მეორე შემთხვევაში იყო პირობით ადამიანთა განთავისუფლებაზე შემოსული. ეს ადამიანები დიდი ხანია საჯარო ხდიან და ანუ ახლა მესმის პოლიტიკურ დამოკიდებულებას საერთო ჯამში თქვენი გუნდის, მაგრამ მე მგონი გადაწყვეტილება მისაღებია და არ არის ეს ადამიანები კრიმინალები, რომ დაახლოებით კახანაკანის სადღაც 5-6 თვეში უკვე თავისუფლებაზე გამოვა და რატო არის აი პრინციპულად მიუღებელი ამ ხალხის და რა კრიტერიუმებით განისაზღვრა მათი ადგილზე დარჩენა და უარის თქმა, გთხოვთ მიპასუხოთ.
ბატონო ზურაბ, გთხოვთ, ბატონო ზურაბ ჭიაბერაში.
ჩვენ ბატონო გეცხოვრობთ ქვეყანაში, სადაც მოქალაქეს იმისათვის, რომ სასამართლოს მიერ გამოტანილი გადაწყვეტილების აღსრულებას მიაღწიოს, უხდება შიმშილობის დაწყება. და იუსტიციის მინისტრს არ გაუჭირდება გამოიცნოს, რომელ შემთხვევაზეა ლაპარაკი, როდესაც მოქალაქე თამაზ ახობაძემ სასამართლოში, რომელსაც დღეს სრულად აკონტროლებს ქართული ოცნება და ხელისუფლება, ამაზე დღეს დილას ჰქონდა დებატები ამ დარბაზში, აი ამ სასამართლოშიც კი თამაზ ახობაძემ მოუგო სამივე ინსტანციაში განმეორებითად სასამართლო იუსტიციის სამინისტროს და პირადად მინისტრს. საქმეზე, სადაც უკლებლივ ყველამ აღიარა, რომ ეს იყო პირადად მინისტრის პოლიტიკური გადაწყვეტილება. კითხვა არის ძალიან მარტივი: რას უნდა ელოდნენ მოქალაქეები ქვეყანაში და რას უნდა ელოდნენ იუსტიციის მინისტრისგან, რომელიც განმეორებითად უგულებელყოფს სასამართლო გადაწყვეტილებებს და არ აღასრულებდა სასამართლო გადაწყვეტილებას, ვიდრე მოქალაქემ არ დაიწყო შიმშილობა. მეორე საკითხი, რომელზედაც ჩემს გამოსვლაში ვისაუბრებ, ეხება მართსაჯულების საერთაშორისო სასამართლოზე და ეგრეთ წოდებულ ქალბატონ თეას შემოთავაზებულ სტრატეგიას დაველოდოთ სტრასბურგს, რაც გულისხმობს რამდენიმე წლიან წყვეტას იმისათვის, რომ ქვეყანამ გადადგას ნაბიჯები, რაზედაც მიუთითა მართსაჯულების სასამართლომ საქართველოს, რომ განეხორციელებინა ნაბიჯები რუსეთთან ორმხრივი დიალოგისთვის. ბატონო გია, დამიმატეთ თუ შეიძლება 30 წამი.
დავუმატეთ თუ შეიძლება.
და იმის გამო, რომ სწორედ ქართული ოცნების გაცხადებული პოლიტიკის ფარგლებში, რომ დაუთმოთ ყველაფერი რუსეთს, აი ამ პოლიტიკის ფარგლებში იუსტიციის მინისტრმა მიიღო გადაწყვეტილება, რომ აღარ გაეგზავნა შესაბამისი ნოტა რუსეთის ხელისუფლებისათვის, რითაც პრაქტიკულად წარმოშვა ის რამდენიმე წლიანი სხვაობა, რასაც რუსეთი აუცილებლად გამოიყენებს, და კითხვა არის, რამდენად გამართლებულია ეს სტრატეგია.
ტონი გენადი მარგულაშვილი.
მოგესალმებით ქალბატონო თეა, მთელ სამინისტროს გუნდს, მადლობა მოხსენებისთვის. პრინციპში კითხვა, რომელიც უნდა დამესვა, იყო ქალბატონ ნინო წილოსანის და ქალბატონ სოფოტილაძის განუკვეთ დაჟღერებული, მაგრამ ეს მაინც ეხება სისტემის შიგნით მოხვედრილ ადამიანების ბედს, ახალგაზრდების ბედს. მე მაინც ვფიქრობდი, რაღაც თქვენ თვითონაც მოხსენებაში 13 და 14 წელიწადი აახსენეთ, ანუ მოზარდების აი ამ ასაკთან დაკავშირებით, რომ ეს დარტყმული მაშია, პროვინციული მაშია, სწორედ საბაზო განათლებასთან, ანუ სასკოლო განათლების მეორე საფეხურთან, და ამ შემთხვევაში ხო არ იქნებოდა უპირიანი, რომ კავშირში განათლების სამინისტროსთან ერთად ყოფილიყო დარტყმული ზომები მიღებული სკოლაში მეორე საფეხურთან არაფორმალურ განათლებასთან და ჩვენ ჩართულობასთან, რათა მოზარდება მეშვიდე კლასიდან რართად გაიაზრონ ის თმედებების სიმძიმე, რომელიც საბოლოო ჯამში იწვევს მათ პენიტენციალურ სისტემაში მოხვედრას. მეორე მხრივ, არ შეიძლება რო არ მეთქვა მიწინადაზე უფრო შეფასებაზე უფრო სამადლიერო სიტყვა, რომელიც ქუთაისის ეროვნული არქივის თანამშრომლებიდან შეიძლებოდა და წარმოთქმული იყო, რამე თუ იმათ მიერცათ შესაძლებლობა, რომ საუკეთესო პირობებში განახორციელონ თავიანთი საქმიანობა. მადლობა თქვენ ამისთვის, მადლობთ.
მადლობა ბატონი ემზარკვიციანი.
მადლობთ. ქალბატონო მინისტრო, სანამ კითხვებს დაგისვამდეთ, მინდა მადლობა მოგახსენოთ იმ 9-დღიანი აქციების ფონზე არცერთი გოჯი მიწარო არ გასხვის და უცხოელებზე, და ეს მადლობა არის ჩემი სვანური ლოგიკით, როგორც თქვენ მაშინ მითხარით. ეხლა მინდა თხოვნაც მაქვს და კითხვაც. მე მომმართეს სვანეთიდან, კერძოდ ბეჩოს თემიდან, სოფელი გულის მკვიდრებმა, ხორგუანებმა, გოშუანებმა და კვიციანებმა, რომ ვერ იფორმებენ მიწებს.
და მათ ეუბნებიან პასუხად, აი აღიარებითი კომისია ეუბნება მათ, რომ თითქოს და მათ აქვთ საკადასტრო წიგნში არიან აღრიცხულნი, გადამხდელები არიან და ამიტომ არ ეკუთვნით მათი მხარდაჭერა, თუ როგორ ხდება მაგი, არ ვიცი მე ზუსტად, და უნდათ მათ შეხვედრათ თქვენთან ხვალ 3 საათზე და თუ გამონახავთ ერთ 10 წუთს, უნდათ რომ ჩაგაყენონ საქმის კურსი, წელიწადნახევარია იბრძვიან, რომ რამენაირად გაიფორმონ მიწები და ვეღარაფერს ვერ გახდნენ ამ პერიოდში, და ღებულობენ ასეთ პასუხს გამგეობიდან, რომ თითქოს და ქალბატონი თეა წულუკიანი თვით ერთ პიროვნულად გადაწყვიტავს მაგ საკითხსო, სხვა ვერავინო. ასე ეუბნებიან და ამიტომ უნდა თქვენთან შეხვედრა და ხვალ თუ იქნება შესაძლებელი, ქალბატონო თეა, რომ შეხვდეთ მაგათ. ჩამოსულები არიან. ეს და ბოლოს მინდა სამართლიანობასთან დაკავშირებით და სამართლიანობის აღდგენასთან დაკავშირებით, ქალბატონო თეა, სამოქალაქო საპროცესო კოდექსში 426 მუხლი, პირველი და მეოთხე ნაწილი, რომელიც დიდი ხანია ველოდებოდით ჩვენ, რომ უნდა შემოსულიყავით, შემოსულიყო თქვენი სამინისტრო აი ამ ცვლილებით.
დავუმატეთ თუ შეიძლება.
ბოლოს და ბოლოს მე ვარ ინიციატორი ამ კანონ პროექტის 426 მუხლის პირველი და მეოთხე ნაწილში ცვლილების, ანუ ვითხოვ გაუქმებას იმერთვიანი ვადის და 5 წლიანი ვადა 25 წლიანი რო გახდეს, და თქვენი აზრი მაინტერესებს ამასთან დაკავშირებით. დიდი მადლობა.
ბატონი გიორგი ბოკერია.
მადლობა და წინასწარ გთხოვთ უფლებას, რომ მე გამიგძელოთ ერთ წუთით, და ქალბატონ თეა, ვიცი რომ მომხრე ამისი, მე მისი ფავორიტი ვარ დღეს მაინც ნამდვილად. ქალბატონ თეა, 82 ტატუნაშვილის სიის საკითხთან დაკავშირებით ადევნებთ თუ არა მოვლენებს თვალყურს? გესმით ჩემი კითხვა, ქალბატონ თეა? დამიქნიეთ თავი, ნუ მოგერიდებათ. ანუ თქვენ ხომ მნიშვნელოვანი საკითხია ეს? არის ხო? მადლობა. ქალბატონ თეა, ბოლოს როდის ჰქონდათ საუბარი ამ თემაზე მთავარ პროკურორთან, ამ პროკურატურის მაღალ თანამდებობის წარმომადგენლებთან? როდის ესაუბრეთ ბოლოს და რაზე ესაუბრეთ? და იცით თუ არა, და ალბათ იცით, რომ ერთი წელია ამ სიაში ვერ მოხვდა ვერცერთი რუსეთის ფედერაციის ოფიცერი, არცერთს არ აქვს ბრალი წაყენებული და არცერთს მიმართ გამოძიება არ მიდის, და მათ შორის ამ სიაში ვერ მოხვდა დღემდე ის ორი პირიც კი, თუ სამი პირი უკაცრავად, ვინც 420 მკვლელობის ფირზე აღბეჭდილი, ვინც თანამონაწილე არის ამისი. ამ ფონზე ძალიან გთხოვთ, თქვენ ქვენებურად პირდაპირ და ომახიანად მითხარით, როგორ აფასებთ პროკურატურის მუშაობას? ძალიან ცუდად, უკიდურესად ცუდად, უბრალოდ ცუდად? მე სხვა ვარიანტს ვერ ხედავ და იქნებ არ მოგირდოთ გითხათ. მეორე, ეს შეიძლება არჩევნებს, მე აი გავიხსენე თქვენი განცხადება, თქვენ გახდით ჩემი შთამომავალი ბრძანდებით ამ თანამდებობაზე, გულისხმობ უცხოეთ შორის კომისიას, ქალთეა, და თქვენ განცხადება გააკეთეთ ესეთი არჩევნების შემდეგ: ყველა თანხმდებით იმაზე, როგორც ქვეყნის შიგნით, ასევე ქვეყნის გარეთ, რომ ეს არჩევნები ჩატარდა სამართლიან გარემოში, ხას უსვავ, სამართლიან გარემოში. ცოტა ხნის მერე თქვენ ბრძანეთ, რომ იმავე თემაზე, რომ იუსტიციის მინისტრი ამერიკის, უბრალოდ ციტირებაა თქვენი, იუსტიციის მინისტრი ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტის წვავის შეფასებას არ ეთანხმება. და ბუნებრივია, ხა ოდირის დასკვნიდან ცელ ციტატებს არ წაგიკითხავთ ეხლა, მაგრამ გაგახსენებთ იქ რაზეც ალაპარაკი, ციტატები მომყავს პრაქტიკულად. ანგარიშჭორების შიში, მასობრივი სქემა ამომშოლების მოსყიდვის, ამომშოლებზე ზეწოლა, ძალადობის გამოუძლებელი ინციდენტები, და გამიგზელეთ თუ შეიძლება.
დავუმატეთ თუ შეიძლება 30 წამი.
ოცირებთ.
ერთი 30-ზე იქნებ შევთანხმდეთ და მე ვნახოთ რა.
მადლობა. ანუ უმძიმეს შეფასებებია იქ, და მე მიჩნდება კითხვა, ეს ყველასთან თანხმდებით რომ სამართლიანი იყო, გახსენებთ ოდირში პირდაპირ წერია რომ არასამართლიან, არათანასწორ პირობებს ჩაიაო. თუ გნებოთ ინგლისურადაც გეტყვით, მაგრამ იცით თქვენ რა გულისხმობ, ხო? ეს ვისთან თანხმდებით ყველასთან გარეთ, როგორც სამართლიან არჩევნებს ჩაიტარა? ეს არ არის შეერთებული შტატების დეპარტამენტი, როგორც გაირკვა, ეს არ არის ოდირი, არც NDI, ვინ არის, ვისთანაც ეს თანხმობა გაქვთ? გაგვარგებინეთ თუ შეიძლება. თქვენი აზრი არ მითხრა, თქვენი აზრი ვიცი რომ კარგად ჩაიარა. ვისთან თანხმდებით? და ბოლო,
ანუ გამონაკლის ნუ გავაკეთეთ კიდე, დავუმატოთ მაშინათიც და
დიდი მადლობა, ქალთეას თხოვნა იყო იგივე. ბოლოს, ქალთეა, ისეაც ვიცი და უკვე ილაპარაკეთ წინა რეჟიმზე, თქვენი აზრი ვიცით, ეს თქვენი ელექსირია სიცოცხლის და ალბათ კიდე ბევრს ისაუბრებთ, მაგრამ მე ძალიან მაინტერესებს წინა ხელისუფლების გარდა იმის წინა ხელისუფლებებზე ერთხელ მაინც თქვენი მკაფიო აზრი, პოსტსაბჭოთაზე და საბჭოთაზე. კერძოდ, საბჭოთა რეჟიმი და მისი რეპრესიული აპარატის წარმომადგენლები, პროკურორები, მოსამართლეები, კომპარტიის მაღალი ჩინოსნები. მიგაჩნია თუ არა დანაშაული რეჟიმის სახურება და უზნეო პოლიტიკო?
ბატონ მერაბ ქვარაი.
მოგესალმებით, ქაბატონ თეა, მიესალმები სამინისტროს შემადგენლობას. მე როგორც ზუგდიდელმა არ ვიქნები ალბათ მართალი, ხაზი არ გაუსვა და გარკვეული მადლიერება არ გამოხატო იმ პროექტების მიმართ, რომელიც თქვენი ხელმძღვანელობით გახორციელდა ზუგდიდში. ეს არის საზოგადოებრივი ცენტრები, რომელიც ორსანტიაში, რუხის მიმდებარე ტერიტორიაზე გაკეთდა, რეგიონალური არქივის განახლებული შენობა, რომელიც ძალიან ბევრ ადამიანს ემსახურება ყოველდღიურად და განსაკუთრებით ეს საზოგადოებრივი ცენტრები არის მნიშვნელოვანი ჩვენი დევნილი თანამოძმეებისთვის, რომლებსაც მართლაც აქვთ იმის საჭიროება, რომ ხშირად ჰქონდეთ კომუნიკაცია ამ ცენტრებთან. მე მინდა ორ საკითხს შევეხო. პირველი საკითხი ეს არის, ისე უკავშირდება ჩვენს დევნილ მოქალაქეებს, რომლებიც არიან უცხოეთში. მათ შთამომავლებს უფრო სწორედ ბევრია შემთხვევა, როდესაც აფხაზეთიდან თუ ცხინვალის რეგიონიდან სხვადასხვა ქვეყნებში მიიღეს მოქალაქეობა მათმა მშობლებმა და ამ ეტაპზე მათ არ აქვთ საქართველოს მოქალაქეობა, თუმცა აქვთ სურვილი გახდნენ ორმაგი მოქალაქეობის, აიღონ ორმაგი მოქალაქეობა. და ამ დროს ისინი სტანდარტული პირობებით ხდება მათთვის სამოქალაქეობის მინიჭება, რაც გულისხმობს ჩამოსვლას საქართველოში, გარკვეული სასწავლო პროცედურის გავლას. შეერთ შემთხვევაში მათ ამის საშუალება ნამდვილად არ აქვთ, ეკონომიკურ ხარჯებთან, ფინანსურ ხარჯებთან არის ეს დაკავშირებული. ხომ არ შეიძლება აქ რაღაცა გამარტივებული მექანიზმი იქნეს შემუშავებული ამ ადამიანების მიმართ? გულისხმობ მათ, ვისი მშობლებიც არიან საქართველოდან, არიან ჩვენი აფხაზეთიდან და ცხინვალის რეგიონიდან წასულები. მეორე საკითხი, რომელსაც მინდა ასევე დაგისვათ კითხვა, ეს არის, ეს პირდაპირ თქვენ არ გეხებათ, ეს არის უშუალოდ პრეზიდენტის პრეროგატივა, საკითხი ეხება შეწყალების კომისიას. როგორია თქვენი პოზიცია?
დაუმატეთ თუ შეიძლება.
როგორი იქნება, ვთქვათ, ახალი მოდიფიკაციით შექმნილი შეწყალების კომისია და როგორი იქნება ამ კომისიაში, ესე ვთქვათ, იუსტიციის სამინისტროს როლი და ფუნქცია? გმადლობთ.
გმადლობთ. ქალბატონ ირმანა დირაშვილი.
გმადლობთ. ქალბატონ თეა, მე მაინტერესებს, როდესაც თქვენ დროიშოვეთ და ჩათვალეთ, რომ ივანიშვილი არ იყო სახარბიელო მდგომარეობაში, უმრავლესობაში მიმდინარე რყევების გამო და დაიწყეთ პრემიერ-მინისტრის შანტაჟი. რატომ არ ჩათვალეთ საზოგადოება, ჩაგეყენებინათ საქმის კურსში და მიგეწოდებინათ საზოგადოებისთვის ინფორმაცია, რატომ იმუქრებოდით ამ დემარშით? რა იყო ამისი მიზეზი? იმიტომ რომ თქვენ მაშინაც კი არ გაგჩენიათ თანამდებობის დატოვების სურვილი, როცა სასამართლო რეფორმა ჩააფლავეთ, ან სტრასბურგში სია ჩაგივარდათ მოსამართლეების. არც ერთ ასეთ შემთხვევაში თქვენ არ გაგჩენიათ სურვილი, რომ დაგეტოვებინა თანამდებობა და ალბათ რაღაც სერიოზული მოხდა, ხო, რადგან ღია ეთერი გამოიყენეთ და პირდაპირი შანტაჟი დაიწყეთ? თქვენ პატივი უნდა გეცათ საზოგადოებისთვის და უნდა განგემარტათ მიზეზები, რის გამო გვემუქრებოდით და აშანტაჟებდით ივანიშვილს თანამდებობიდან წასვლით. მე ვფიქრობ, რომ თქვენ გეგეშიძისგან განსხვავდებით და არ თვლით, რომ ეს საქმეები ოჯახში უნდა მოაგვაროთ. სამწუხაროდ გეგეშიძესავით მოიქეცით და ოჯახში გადაწყვეტეთ საქმეების მოგვარება, მაგრამ ეს არის პირდაპირ უპატივცემულობა, როდესაც საზოგადოებას მიზეზები არ განუმარტეთ. და მეორე საკითხი, თუ შეიძლება ინფორმაცია მოგვაწოდოთ თქვენს უწყებაში მირზა სუბელიანთან დაკავშირებულ სკანდალზე, როდესაც ჩანაწერები მოხდა გარეთ, თუ შეიძლება რა ინფორმაცია გვაქვს, შიდა მოკლევა თუ ჩაატარეთ, ან იქნება პროკურატურასთან გაქვთ კონტაქტი? ჩვენ გვაინტერესებს ეს ჩანაწერები როგორ აღმოჩნდა სასჯელო აღსრულების დაწესებულების მიღმა. მადლობა.
გმადლობთ. ხალბატონი თინა ბოკუჩავა.
მადლობთ. ქალბატონ თეა, პირველ რიგში მინდა კითხოთ განმარტება იმასთან დაკავშირებით, თუ რატომ აკეთებთ, პირდაპირ გეტყვით, ქვეყნისთვის საზიანო განცხადებებს არასამთავრობო სექტორთან დაკავშირებით, მათ შორის საერთაშორისო დონეზე. ალბათ გესმით, რომ ეს არის პუტინისტური ნარატივი, ავტოკრატიული რეჟიმებისთვის დამახასიათებელი ნარატივი, როდესაც უმაღლესი თანამდებობის პირები ღიად ესხმიან თავს არასამთავრობო მაღალი რეპუტაციის მქონე არასამთავრობო ორგანიზაციებს. თქვენ ეს უბრალოდ მაშინ რაღაც ემოციურად წამოგცდათ და შეცდომათ თulis ამა თუ ეს თქვენი პოლიტიკაა, თქვენი ხელისუფლების პოლიტიკა და პირადად თქვენი პოლიტიკაა არასამთავრობო ორგანიზაციებზე ასეთი ტიპის ზეწოლა და თავდასხმა, რაზეც მათ შორის საუბრობენ საერთაშორისო ორგანიზაციები, მაგალითად საერთაშორისო გამჭვირვალობა ბერლინი. ასევე მაინტერესებს თქვენი პოზიცია ჰააგაში მიმდინარე პროცესებთან დაკავშირებით. კარგად მოგეხსენებათ, რომ მიმდინარეობს ახლა გამოძიება და მე მაინტერესებს, თვლით თუ არა, რომ სალომე ზურაბიშვილის განცხადება, რომელიც მან გააკეთა კანდიდატის რანგში და ახლა უკვე პრეზიდენტის რანგში გუშინ, რომ დაადანაშაულა საქართველო 2008 წლის ომის დაწყებაში, ეს შეიძლება გამოიყენოს რუსეთმა მაშინ, როდესაც დაიწყება სასამართლო განხილვები. და თქვენ ძალიან კარგად იცით, რომ ეს არ არის რაღაცა თეორიული სასამართლო პროცესი, სასამართლოს ამ სასამართლოს შეუძლია გასცეს კონკრეტული დაკავების ორდერები კონკრეტულ პირებზე. ეს შეიძლება, ეს საფრთხე შეიძლება დაუდგეს ჩვენს არაერთ მოქალაქეს. თქვენ ყოველთვის აკეთებთ ხოლმე აქცენტს წინა ხელისუფლებაზე, წინა ხელისუფლების წარმომადგენლებზე. ძალიან კარგად იცით, ქალბატონოთია, რომ ეს შეიძლება შეეხოს ძალიან ბევრ სხვა ადამიანს, მათ შორის ჩვენი შეიარაღებული ძალების წევრებს. და კიდევ, რატომ არიცავთ ჩვენი მოქალაქეების, სწორედ ამ მოქალაქეების ინტერესებს, მაშინ როდესაც საქართველოს ხელისუფლებას ერთი წარმომადგენელიც კი არ
დაასრულებინეთ.
ჩვენს ხელისუფლებას ერთი წარმომადგენელიც კი არ ყავს წარგზავნილი ჰააგაში, რომელიც ამ პროცესებს დააკვირდებოდა იმისთვის, რომ დაიცვას შემდგომში ჩვენი მოქალაქეების ინტერესები იმ ფონზე, როდესაც რუსეთი ძალიან აქტიურად მუშაობს სწორედ იმისთვის, რომ მისი მოქალაქეების ინტერესები დაიცვას. მე ვფიქრობ, რომ ეს პირადად თქვენი პასუხისმგებლობაა, ქალბატონთია, მათ შორის ასევე საგარეო საქმეთა სამინისტროსი, მაგრამ პირველ რიგში თქვენი პასუხისმგებლობაა როგორც მინიმუმ, რომ წარმომადგენელი.
გმადლობთ, ბატონი ოთარ კახიძე.
მოგესალმებით, ქალბატონთია. უსმენდი თქვენ გამოსვლას ყურადღებით და ვინიშნავდი მომენტებს და ციტატებს და ჩემი მართლა იქ უწრფელი გაოცება მინდა გამოვხატო, ყოველთვის ახერხებთ ჩემ გაკვირვებასაც კი, მიუხედავად იმისა, რომ მოლოდინები საკმაოდ დაბალი მაქვს. როცა განცხადებებს აკეთებ, თქვენ ახლა ისაუბრეთ, ტაშიც დაგიკრეს ჩემმა კოლეგებმა, რომ თურმე რაღაც წარმატებები ქონიათ ღია მმართველობის პარტნიორობის სფეროში. ქალბატონთია, ეხლა მე მაქვს გახსნილი ღია მართლობის პარტნიორობის ვებგვერდი. ამ ვებგვერდზე გასული წლის ნოემბერში ყველა არასამთავრობო ორგანიზაციას, ვინც არის ამ სფეროში მონაწილე და ჩართული, უკლებლივ ყველას აქვს გაგზავნილი წერილი, სადაც ითხოვენ თქვენ ჩამოცილებას ამ პროცესიდან. ეს არასამთავრობო ორგანიზაციები არიან Transparency International-ის SAIA, IDFI, EPRC, OSGF-ი, ყველა ორგანიზაცია, ვინც კი ამ სფეროში არის ფიგურანტი და წამყვანი. ანუ თქვენ წინააღმდეგ გაილაშქრა ყველამ, შემდგომ თქვენი მთავრობა ცდილობს საპასუხო წერილებია თქვენი გაგზავნილი პასკვილები, როგორი ნაციონალები არიან Transparency International-ის თანამშრომლები, ალბათ ბერლინის ოფისს არ ადანაშაულებთ ამაში, მაგრამ საბოლოო ჯამში ეს როგორ დასრულდა, ქალბატონთია? შემთხვევით ხომ არ ჩამოგართვეს თქვენ სამდივნოს ხელმძღვანელობა და პრემიერ-მინისტრის აპარატს ხომ არ გადაეცა? ამას წარმატებად როგორ ასაღებთ უბრალოდ? ანუ ხომ აქვს რაღაც საზღვარი ცინიზმს, საზღვარი აქვს უტიფრობას, საზღვარი აქვს ტყუილებს, ხო? ქალბატონოთია, იქნებ უთხრათ სიმართლე ჩემ კოლეგებს უმრავლესობიდან, რომ თქვენ ყველა ორგანიზაციამ ბოიკოტი გამოგიცხადათ, ვინც Open Government Partnership-ში იყო მონაწილე. და შედეგად გასულ თვეში, თებერვალში გადაეცა ეს პრემიერის აპარატს. დიდი მადლობა.
მადლობთ, ბატონი სერგი გაბანაძე.
მადლობა. ხალხთან მინისტრო, თქვენ მაინც და მაინც კანონის დიდი პატივისცემით არ გამოირჩევით? თამაზ ახობაძის საქმემაც კარგად დაჩვენა ეს. და ეხლა იმასთან შედარებით რა მოსატანია, რასაც ეხლა გეტყვით, მაგრამ მაინც მინდა რომ ვკითხოთ. ერთი თვის წირო წერილი გამოგიგზავნეთ, ხალხთან თუ შეიძლება ყურადღება რომ მოაპყროთ ცოტა ხნით მხოლოდ. ერთი თვის წინ გამოგიგზავნეთ წერილი. და გთხოვეთ ინფორმაცია იმასთან დაკავშირებით, თუ თქვენ სამინისტროს და იუსტიციის სისტემაში მყოფ სიპებს რამდენი თანამშრომელი ყავდათ უკანონოდ გავშვებული და რამდენი დავა მიმდინარეობდა სასამართლოში. რამდენი წააგეთ აქედან, რამდენი ლარის ოდენობის ჯარიმა დააკისრა ამ უცხებებს სასამართლომ. ერთი თვის წინ მოგწეროთ ეს პასუხი. ეს კითხვა და პასუხი არ მიმიღია. რადგანაც დაარღვიეთ კანონი და არ მომაწოდეთ, იქნებ ეხლა გამცეთ კონკრეტული პასუხი ამ კითხვაზე და გაგიმეოროთ ეხლა ამ კითხვას. თქვენს სამინისტროს და თქვენი სამინისტრო სისტემაში, იუსტიციის სისტემაში შემოვალ სიპებს რამდენი დავა აქვთ? აი ახობაძის მსგავსი დავები რამდენი წააგეს თქვენმა სამინისტრომ და სიპებმა და რამდენი ლარის გადახდა დაეკისრა ამ კონკრეტულ დავებში? მე თვითონ მაქვს გარკვეული სხვა წყაროებიდან მიღებული ინფორმაცია, მაგრამ თქვენთან მინდა გადავამოწმო რამდენად თქვენ იცით ამის შესახებ და რამდენი ლარის ზიანზია პოტენციურად საუბარი ბიუჯეტის კუთხით. ამაზე მე კიდე დავბრუნდები ამ თემაზე, მაგრამ გთხოვთ კონკრეტული პასუხი გამცეთ ამ კითხვაზე. შეიძლება იმ მომენტში დარბაზში არ ვიყო, მაგრამ მერწმუნეთ, რომ გულდასმით გადევნებ თვალს ტელევიზორი თუ აქ არ ვიქნი. დიდი მადლობა.
გმადლობთ. ბატონი ზაქარია ქუცნაშვილი.
მადლობა ბატონო თავმჯდომარე. ქავტონთია, მე ძალიან მომწონს კანონი მიწების გამარტივებული წესით რეგისტრაციასთან დაკავშირებით თქვენ აღნიშნეთ, რომ დაახლოებით ფისკალურ თვალსაზრისით 23 მილიონი ლარის დანაზოგი შეექმნა ჩვენ მოქალაქეებს აი ამ თავის საკუთრების უფლების მოწესრიგების საქმეში და ასეთ შეკითხვას დავსვამდი თქვენს მიმართ, რომ ხომ არ ვიფიქროთ მიწის საკუთრების გამარტივებული პროცედურა იქცეს კანონის მუდმივ მოქმედ ნორმად და თქვათ ამ შემთხვევაში გარდა იმ რისკისა, რომ ეს შეანელებს მიწის რეგისტრაციის პროცედურას, იმიტომ რომ როცა ნორმა მუდმივია, ეს ანელებს ბუნებრივია პროცესს, აპასიურებს მოქალაქეებს აი ამ უფლების რეგისტრაციის ნაწილში, მაგრამ მეორე მხრივ ხსნის იმ სტრესს, რომ თქვათ აი ყოველ წელს უგრძელებთ და შესაბამისად გარკვეულ ვადებში ვაქცეთ. ხომ არ ვაქცეთ ეს სპორადული რეგისტრაციის წესები კანონის მუდმივ მოქმედ ნორმებად? ასევე მინდა გთხოვოთ, რომ გააგრძელოთ ის აქციები, რა აქციებს ატარებდა იუსტიციის სამინისტრო პირადობის დამადასტურებელი მოწმობების გაცემის სფეროში. თუ რომ მე დარწმუნებული ვარ ამ აქციებმა ძალიან ბევრ ჩვენს მოქალაქეს მოუტანა მატერიალური სარგებელი, მათ შორის ძველი ქაღალდის პირადობის მოწმობების შეცვლის სახით თანამედროვე დაცული პირადობის მოწმობები. და ჩემი თხოვნა იქნება, რომ ეს აქციები იქნებ ჩვენ გავაგრძელოთ და ჩავატაროთ მათ შორის უცხოეთში დიპლომატიურ დაწესებულებებში, როებ ჩვენ მოქალაქეებმა შეძლონ იაფად საქართველოს მოქალაქის პასპორტების აღება. და ბოლო საკითხი, ჩვენ მალობელი ვართ თანამშრომლობისთვის, კერძოდ ყაზბეგში და თიანეთის მუნიციპალიტეტში იუსტიციის სახლების მშენებლობისთვის და ჩვენი თხოვნა, ამორჩეულის თხოვნაა, რომ დუშეთი, რომელიც არის ყველაზე დიდი რაიონი ჩვენს რეგიონში, იქაც იმ კარგ პროექტს, რასაც თქვენ ახლა ახორციელებთ, ეწოდოს დუშეთის იუსტიციის სახლი. დიდი მადლობა.
გმადლობთ. ბატონი გიაბულსკი.
გარკვეული თემა წარმოიშვა ამ განცხადებებთან დაკავშირებით და რომელიც ომის თემას ეხება. ამ თავის სტრატეგიის განხორციელებისათვის რამოდენიმე ტაქტიკური გადაწყვეტილება ჰქონდა, როგორც ჩანს რუსეთს ჩაფიქრებული და არა როგორც ჩანს, არამედ უკვე მერე შემდგომა განვითარება გვიჩვენა. პირველი ის, რაც გია გაჩეჩილაძემ თქვა, ის რომ ყველას უნდა ეძახა იმ პერიოდში, რა ბევრმა თანამდებობამ აღარ ჩამოთვლი, თუ დრო არ მეყოფა, რომ არაფერიც არ ხდება და რუსეთს საერთოდ არაფერი ინტერესი არ აქვს და შემოჭრას არ აპირებს, თუმცა უკვე რეალური იყო და ყველამ იცოდა, რომ ეს კეთდებოდა. მაგრამ რუსეთის გეგმის მთავარი ნაწილი იყო, რომ სახელმწიფოს იმ პერიოდის ხელმძღვანელობას ეს თემა არ ეღიარებინა ბოლო წუთამდე და აღიარეს ბოლოს, რომ რვაში შემოვიდა თურმე რუსეთი და ბრძანებულება ამაზე გაცემა. გეგმის ნაწილს წარმოადგენდა ის, რომ ტელევიზიით გადაეღო ჩვენივე ტელევიზიას, ქართულ ტელევიზიას და გაევრცელებინა ცხინვალის გარკვეული უბნის დამობის კადრები და თუკი ჩვენ ვამბობთ, რომ რუსეთმა ომი დაიწყო, რასაკვირველია, მაგრამ თუკი ჩვენ ვამბობთ ამ საკითხებზე, რაც ახლა მოვყევი, ეს არის რუსეთის გეგმის ნაწილი. აქედან გამომდინარეობს კითხვაც არ არსებობს. თემა ერთია, რომელიც მინდა შეკითხვა დავსვა, რომ როგორ რა მტკიცებულებებით მიხვედით პრინციპში გამარჯვებამდე და რომელი მტკიცებულებები გადმოგეცათ და ხო არ იყო რაღაცა ამტკიცებულებებში, გადმოცემულ მასალებში სრულფასოვნების დეფიციტი. აი ეს კითხვა მაქვს მე ამ საკითხთან დაკავშირებით. დიდი მადლობა.
მადლობა თვადონე ლევან გობერიძე.
მოგესალმებით ქალბატონ თეა, მივესალმებით თქვენს გუნდს. პირველი რაც მინდა გითხრათ, გადმოგცეთ ჩემი ამორჩევლის და მოსახლეობის დანი მუხიანის იმ ნაწილის, რომლის მაჟორიტარიც მე გახლავართ, კმაყოფილება და მადლიერება იმ მიცემული არჩევნების პერიოდის შემდგომ უკვე ჩვენ ერთად მივეცით ეს დაპირება მოსახლეობას, რომ გაიხსნებოდა მსგავსი ტიპის ცენტრი და ამ დაპირების შესრულებისათვის დამდვილად ძალიან დიდი შვება არის მოსახლეობისათვის, რომელსაც თქვენი სერვისების, თქვენი ასე ვთქვათ სამინისტროს სერვისების მიღებისათვის არ ჭირდებათ ძალიან დიდი მანძილის გავლა და დროის და რესურსის დახარჯვა. და ეხლა ერთი სული აქვს იხარულით ელოდებიან ეხლა უკვე გაფართოებული ცენტრის გახსნას და იმედია რომ ეს ყველაფერი ძალიან მალე იქნება. ასე რომ ეს ერთი მადლიერება ნამდვილად მინდა რომ გადმოგცეთ გულწრფელად მოსახლეობის. ეს ერთი. მეორე რაც მინდა გითხრათ, მინდა შეუერთდე ბატონი კაკის მიერ გაჟღერებულ თემას დეკრიმინალიზაციის კანონპროექტთან დაკავშირებით. მე ძალიან დიდი იმედი გვაქვს, რომ ეს ვალი, რომელიც ჩვენ რეალურად გვაქვს ყველას ერთად დარჩენილი, რომ ამაზე მსჯელობა უნდა გავაგრძელოთ, იგივენაირად წარმატებით მოხდება უწყებათ შორის ფორმატში, რომელსაც თქვენ უძღვებოდით და ისევ იმედი მაქვს, რომ ამ ფორმატში ძალიან ოპერატიულად წარიმართება ეს მსჯელობა. და გთხოვდით, რომ ამაზე თქვენი მოსაზრება ეხლა ან შემდგომში სპეციალური შეხვედრით იქნებ დავაფიქსიროთ და გავაჟღეროთ, იმიტომ რომ თუ დავინახავთ, რომ რაიმე კიდევ არის ასე ვთქვათ საკითხები, რომელსაც დიდი ხნის შეჯერება დაჭირდება, მაშინ მე დავაყენებდი საკითხს თუნდაც ერჯერადი ამინისტიის განხილვასთან დაკავშირებით იმ ჯავდებულებთან მიმართებაში, რომელთაც პირადი მოხმარების მიზნით გარკვეული რაოდენობებზე არიან დაკავებულები. დიდი მადლობა.
გმადლობთ. ამოწერულია შეკითხვები. ვაცხადებ შესვენებას.